Λεωνίδα, έχω καλά νέα και απροσδιόριστα νέα.
Άρα κακά.
Πραγματικά δεν ξέρω.
Okay. Να ξεκινήσουμε
Ναι.
με τα προσδιόριστα.
Όχι, όχι, γιατί χρειάζονται τα πρώτα για να βγάλουν νόημα λίγο τα
εντάξει,
δεύτερα.
Εντάξει, το δέχομαι.
Τα καλά νέα είναι ότι μια μαγνητική που χρειάστηκε να κάνω δεν έδειξε κάτι που να είναι ήττα.
Okay. Αυτό για το πόδι λες.
Ναι. Η άρθρωση είναι εντάξει. Η σύνδεσμη είναι εντάξει. Η γειτονική μίες είναι εντάξει. Αλλά λόγω τέλος πάντων παίζει μια φλεγμονή, ξέρω, και έχει μαζέψει λίγο υγρό η άρθρωση. Το ζήτημα λοιπόν είναι να φύγει η φλεγμονή κτλ. Αυτά να κάνανε. Δηλαδή όλα τα χειρότερα τα έχουμε γλιτώσει.
Ναι.
Τα προσδιόριστα νέα είναι ότι όλο αυτό δεν σημαίνει ότι καταλάβαμε τι παίζει.
Εννοείς γιατί μάζεψε υγρό και τέτοια δηλαδή.
Ναι, διότι με τη συμπεριφορά που έχει φάσει τέλος πάντων κατά διαστήματα δεν καταλαβαίνουμε τι φταίει. Δηλαδή, ωραία, κάνεις κάτι και δημιουργεί φλεγμονή. Το ζήτημα είναι να καταλάβεις πώς δημιουργεί τη φλεγμονή για να ξέρεις να μην κάνεις αυτό το κάτι. Άγνωστο.
Χρειάστηκες γιατρούς δηλαδή για να σου το πούνε αυτό. Δεν μπορούσα να με ρωτήσεις να σου πω εγώ για ποιο λόγο.
Ναι. Η φάση τώρα είναι, πάνε εκεί οι αντιφλεγμονώδη για καμιά εβδομάδα και ξέρω εγώ βλέπουμε. Άμα είναι ξαναμιλάμε. Λέω εντάξει, ευχαριστώ.
Να σου πω το λόγο ή...
Για πες.
δεν χωράει άλλο καφές μέσα στο σύστημά σου και το μαζεύει όπου βρίσκει.
Δεν ήταν, ήταν διαφανές το υγρό.
ναι, ήταν μεγάλα.
μεγάλα ποτέ δεν είναι μεγάλα. Λεωνίδα, αυτός ο καφές δεν παίζει. Οκ. Okay. Καλά είναι. Οπότε το γύρισα εκεί στα... Ξεκίνησα πάλι αντιφλεγμονώδη. Να δούμε τι θα γίνει. Ξέρω εγώ. Ό,τι να είναι. Τι να πω, παιδιά. Παίζει ένα θέμα που πιάνει λίγο random. Όσο και να το προσέξω. Και όταν με πιάνει για 10 μέρες, είναι δύσκολο να σκύψω να δέσω κορδόνια, ας πούμε. Γιατί έτσι.
Παντοφλίτσες.
Ναι. Παντού και πάντα, λίγο δύσκολο.
Και με κάλτσα όμως.
με κάλτσα καλά. Προτιμώ να μείνω σπίτι. να μην κάνω τίποτα. Οπότε τέλος πάντων τα μυστήρια εδώ συνεχίζονται. Κάνα πρόβλημα. Όλο κομπλέ. Εσύ τι έπαθες, Λεωνίδα?
Εγώ κατάφερα. Έτσι. Πάνω στον πανικό μου σήμερα, γιατί σήμερα ψηλό με πήρε λίγο η μπάλα με το πρόγραμμα και καθυστέρησα λιγάκι να ξεκινήσουμε την ηχογράφηση εδώ και ψηλό αγχώθηκε κιόλας από εκεί τι έγινε. Τέλος πάντων, πάνω στον πανικό εκεί να προλάβω να ξεκινήσουμε καμιά ώρα αυτό. Κατάφερα και πρόλαβα να δω για μερικά δευτερόλεπτα το καινούριο Apple Pencil Pro, το οποίο απέκτησε ο γιος μου σήμερα για δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Εκείνος ξέρει για ποιο λόγο ή ισχυρίζεται πως ξέρει για ποιο λόγο?
Κρατάει σημειώσεις όντως, διαβάζοντας για την εξετάστηκή του και αυτά. Τώρα θα κρατάει περισσότερες να υποθέσω. Ναι, και στα λίγα δευτερόλεπτα που το είδα, εντάξει, είναι σοκ. Το πόσο μη lag έχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Δηλαδή,
ναι, Λεωνίδα, ναι. Αλλά το συμπίεσες.
Το συμπίεσα. Γαμώ τις μεταφράσεις μου στο pages και στο αυτό.
Ναι, αυτό το παιδιά το squeeze στα release notes εκεί πέρα, όπου υποστήθεται σε εφαρμογές της Apple υποστήριξη για το squeeze, το έχουν πει συμπιέστε το, και λες...
Ναι, το συμπίεσα όντως, είχε και το συμπίεσαι και το κάνεις double tap. Ωραία φάση, ωραία λειτουργίες είναι αυτές. Δηλαδή θα βολέψουν όσους το ξέρεις το χρησιμοποιούν αυτό. Αλλά το lag, ρε φίλε, γιατί είχα Apple Pencil, είχα το πρώτο της πρώτης γενιάς, το οποίο και αυτό ήταν φοβερό, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα δεν ξέρω, είναι το Pencil, είναι το M4. Δεν ξέρω τι, όλα μαζί. Φαίνεται πολύ, πολύ δύναμη, ρε παιδί μου.
Εντάξει, μια χαρά λοιπόν. Καλά πάει αυτό. Άλλο ένα έξοδο που δεν έγινε τσάμπα, χαίρομαι.
Θέμα απασχολεί, δεν είναι δικό μου έξοδο.
Α, δεν ήταν κανένα δικό σου έξοδο. Α, μαθαίνεις.
Ναι.
Λεωνίδα, μπράβο. Όχι, μπράβο. Πριν μπούμε στην κανονική ροή των πραγμάτων, λέω να βγάλω από την άκρη κάτι που πήρα χαμπάρι μέσα στη νύχτα και με εκνεύρισε. Και είναι κάτι που έχουμε ξαναθίξει εδώ πέρα. Και δεν ήθελα να χαλαστούμε μετά. Προτιμώ να το βγάλουμε από τη μέση νωρίς.
Να το έχουμε το βάρος σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, δηλαδή.
Δεν ξέρω μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το βάρος, αλλά αν θυμάστε, είχαμε πει εδώ πέρα για μία από τις πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει να νομοθετηθεί κάποιο είδους backdoor κόντρα στην κρυπτογράφηση των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαμε πει εδώ για τα ρεζιλίκια διαφόρων χωρών, με πρώτη και καλύτερη την Ισπανία, που η Ισπανία δεν ήταν καν φάση να μας δώσουν οι πλατφόρμες ένα τρόπο να μπαίνουμε μόνο εμείς, άμα χρειαστεί. Δεν ήταν καν σε αυτό. Η Ισπανία ήταν, γιατί να υπάρχει κρυπτογράφηση. Να βγάλουμε εκτός νόμου γενικά την κρυπτογράφηση στις τηλεπικοινωνίες. Ισπανία, έτσι, δηλαδή, όταν έχει, πώς να σου πω, όταν έχει χαλάσει παέλια, νομίζω φαίνεται.
Καλά, λέγεσαι τώρα, δηλαδή, σου θα γίνει κάποια στιγμή, θα βρουν τρόπο.
Λοιπόν, ναι, όχι, μα, λοιπόν, υποτίθεται ότι πειράξανε κάποιες ideas που δεν αλλάζουν την ουσία, πάλι αυτοί θέλουν να είναι ξεχάρβαλοι η φάση, και επαναφέρει τη συζήτηση η υπεφωτισμένη Ουγγαρία που έχει στο rotation την εξάμηνη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γνωστόν η Ουγγαρία, δηλαδή πρέπει σχεδόν κανένας από τους υπολείπους να μην χαίρεται που έχει την προεδρία αυτή την περίοδο η Ουγγαρία. Ας το θέσουμε κάπως έτσι, για πολλαπλούς λόγους, okay. Όλοι αγαπούν τον Βίκτορ Όρμπαν. Τέλος πάντων, okay. Είχε γίνει μια απόπειρα τον Ιούνιο που στην Προεδρία ήταν οι Βέλγοι και δεν υπήρχε ελπίδα, οπότε το τραβήξανε πίσω. Τώρα κάναν κάνει τροποποίηση της πλάκας και θα το επαναφέρουν στη συζήτηση και υποτίθεται ότι θα πρέπει να πάρουν θέση οι κυβερνήσεις προς το τέλος του Σεπτεμβρίου και αν περάσει να πάει για έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που στην ουσία είναι, αν δεν έχω μπλέξει τους όρους τέλος πάντων, είναι η πρωθυπουργή κάθε χώρας. Και καλά για να πάρει έγκριση από εκεί πέρα. Καλό είναι να μην. Γιατί είναι ηλίθιοι όλοι αυτοί. Είναι ηλίθιοι.
Θα το συζητήσουν πολύ σοβαρά, δυστυχώς.
Το θέμα είναι να τον φάει η πρόταση. Ας το συζητήσουν όσο σοβαρά θέλουν. Να το συζητάνε κάθε φορά πιο σοβαρά, όσο πιο σοβαρά μπορούν, μέχρι να λιώσουν και κάθε φορά να τον τρώνε. Αυτό θα το δεχτώ. Αλλά επειδή καθόμαστε και λέμε εδώ πού ξέρουμε τι θα γίνει με Apple Intelligence σε Ευρώπη, παιδιά, έτσι και γίνει αυτό το πράγμα, θα γίνει της κακομοίρας με messaging platforms. Θα γίνει της κακομοίρας.
Δεν θα έχουμε ούτε SMS.
Κάτω, το SMS έτσι κι αλλιώς είναι τρίπιο, οπότε τους βολεύει, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει
θα κόψει η iMessage, όλα θα τα κόψει η Apple.
Κοίτα, έτσι κι αλλιώς η Signal και η Threema, που είναι πιο μικρές πλατφόρμες, αλλά η Signal είναι πασίγνωστη, έτσι. Έχει πει ότι σε τέτοια περίπτωση απλά ξεκόβουμε από Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σας. Ούτε η Meta δεν το γουστάρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο άστιο, πόσο πιο άστιο να το κάνεις. Δηλαδή, ούτε η Meta δεν το γουστάρει αυτό. Εννοείται η Apple δεν το γουστάρει για κανένα λόγο.
Τώρα όλο αυτό το κάνουν ότι τι, για την προστασία σε περιπτώσεις, ξέρεις, ακραίες, φάση κυνηγάμε κάποιον και να μπορέσουμε να δούμε τις επικοινωνίες του.
Κοίτα, η τρέχουσα μόδα είναι το ναι, για να καταπολεμήσουμε το υλικό παιδικής πορνογραφίας και ασφαλώς και πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε και τίποτα δεν είναι δικαιολογία για να μην κάνουμε οτιδήποτε για να προστατεύσουμε τα παιδιά, το οποίο είναι λογική άρρωστη. Τίποτα δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για να πετύχουμε το οτιδήποτε. Είναι, πώς να σου πω, είναι πολιτικός λόγος που δεν κάνει ούτε για τα Lidl. Ούτε για τα Lidl. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, οι τύποι προσπαθούν στην ουσία να βάλουν τις πλατφόρμες, να σκανάρουν τα πάντα και να τους ειδοποιούν. Ναι, όχι. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε.
Ναι, όχι. Ναι, όχι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν αυτοί που θα ακούσουν και θα πιστούν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
είχαν ξαναπάρει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέση και τα πράγματα, δηλαδή λίγες χώρες ήταν εκείνες που ήταν κατά οποιοδήποτε ανοίγματος της κρυπτογράφησης. Υπήρχαν ένα μάτσο χώρες που ήταν ναι, αλλά εντάξει, είναι λίγο περίεργο, μήπως να ξέρω εγώ να το δουλέψουμε λίγο καλύτερα. Και υπήρχαν και ένα μάτσο γόνες που λέω, γιατί να, εντάξει, σιγά, δεν κατάλαβα. Καλά, δεν το συζητάμε για αστείες θέσεις ορισμένων που είναι. Θέλουμε να μπορούμε να προσπεράσουμε την κρυπτογράφηση του, ξέρω εγώ, του WhatsApp στους ιδιώτες, αλλά για εμάς που είμαστε κρατική λειτουργία να ισχύει. Λες, δεν γίνεται να κάνεις μια κρυπτογράφηση τρύπια για όλους τους άλλους εκτός από σένα. Άμα τρυπείς, τρύπησε. Οι τύποι είναι βόδια. Είναι βόδια και το έχουν προσπαθήσει 1, 2, 3, 5, 10. Δεν τους έκατσε όταν το κυνηγούσαν με τη λογική έτσι θα είναι πιο εύκολο στις αρχές, ξέρω εγώ, να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία κτλ. Γι' αυτό κάνανε το pivot σε όχτα παιδιά, όχτα παιδιά. Για να πέσει, ξέρεις, πιο επίκληση το συνέστημα, γούτσου γούτσου, αλλά θέλουν να πετύχουν ακριβώς την ίδια αληθιότητα. Γιατί φυσικά, και θα πει κάποιος, γιατί, δεν είσαι υπερβολικός και δεν ξέρω και εγώ τι. Παιδιά, για να παρακολουθήσουν το τηλέφωνό σας, θέλουν ένταλμα. Το τηλέφωνό σας στο σπίτι, το σταθερό, ξέρω, κάνετε μια. Θέλουν ένταλμα. Και αυτοί προσπαθούν, εδώ πέρα, όταν ανταλλάζουμε μηνύματα, να μην χρειάζονται τίποτα.
Και βασικά να το κάνει άλλος για αυτούς, έτσι, να το κάνει.
Να το κάνει άλλος για αυτούς, βέβαια. Ο οποίος άλλος έχει άλλο συμφέρον. Ο άλλος έχει συμφέρον να μην φάει πρόστιμο. Και θα το κάνει με άλλη λογική.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θα νιώξει καμία υπηρεσία. Δηλαδή, άμα τους πούνε, ξέρεις τι, ή το κάνεις εδώ, ή ξέρεις, κόβουμε τα πάντα. Δεν νομίζω να υπάρξουν εταιρείες που έχουν τέτοιες υπηρεσίες που θα αντισταθούν. Θα προσπαθήσουν, αλλά στο τέλος, δηλαδή, αν επιμείνουν οι άλλοι, θα απλά ή θα κόψουν την υπηρεσία ή θα τρυπήσουν την κρυπτογράφηση. Δεν νομίζω να τους νιάξει ιδιαίτερα.
Λοιπόν, άκου τώρα τη λογική των αλλαγών. Λέει, σύμφωνα με την τελευταία ανανεωμένη πρόταση, λέει, οι πάροχοι θα είναι απόκειτο στους παρόχους, λέει, το αν θα χρησιμοποιήσουν AI ή όχι. Καλωσύνη σας. Καλωσύνη, φοβερή διευκόλυνση. Για να κατηγοριοποιήσουν, τέλος πάντων, άγνωστες εικόνες και μηνύματα κτλ. Ως ύποπτα. Ωστόσο, θα έχουν την υποχρέωση να ψάχνουν όλες τις συνομιλίες για περιεχόμενο που είναι παράνομο και να στέλνουν αναφορές, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σπάσουν την κρυπτογράφηση. Ναι, εντάξει. Έχω τέτοιο, μία είναι. Δεν ξέρω καν ποια είναι η ολοκληρωμένη σκέψη που έρχεται στο μυαλό μου, αλλά ξεκινάει με fax και τελειώνει σε off.
Ναι, κάτι τέτοιο δεν κάνανε εν καιρό πολέμου για την κατασκοπία και αυτά, για να προσπαθήσουν να χτυπήσουν τον εχθρό.
Ναι. Αλλά τότε, πρώτον, ήταν πόλεμος.
Ναι, εντάξει, όχι, αυτό σου λέω.
Δεύτερον, δηλαδή, στρατιωτικός νόμος, και ξέρεις ότι ο στρατιωτικός νόμος επιβάλλεται με στόχο να έχει ημερομηνία λήξης. Αν δεν έχει ημερομηνία λήξης, τότε έχουμε πραξικόπημα. Και δεν έχουμε άλλα.
Όχι, αυτό. Ναι, ήθελα να πω ότι πάμε σε τέτοιες φάσεις, ναι, okay, δηλαδή, okay, ένας Big Brother, τον έχουμε που τον έχουμε, ελεύθερο πια, έτσι, δεν θα έχει τίποτα σε επίπεδο περιορισμών, γιατί ότι μπορούν να παρακολουθήσουν, μπορούν, έτσι, δηλαδή, με όποιο τρόπο, ξέρω εγώ, και με όποιες άδειες και τέτοια μπορούν να πάρουν κρατικές υπηρεσίες.
Δεν πρέπει να κάνουμε τη δουλειά όμως, δεν πρέπει να κοπιάσουμε και δεν πρέπει να βάλουμε έξτρα άτομα να κάνουμε την έρευνα που πρέπει με social engineering, μαμίσιο, που είναι, ας την πούμε, πιο παραδοσιακού τύπου, ξέρω εγώ, έρευνα, κατασκοπία, ξέρω εγώ, και συλλογή στοιχείων, γιατί αυτό κοστίζει και δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε το budget, οπότε θα τα γαμίσουμε όλα για όλους. Και θα ρίξουμε και την ευθύνη σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν τελείως άλλες προτεραιότητες από αυτές που έχουμε εμείς. Και θα έχουν πάντα τελείως άλλες προτεραιότητες από αυτές που έχουμε εμείς.
Δεν ξέρω, αλήθεια, υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα περιοριστεί μόνο για τους σκοπούς που υποτίθεται θα γίνει, δηλαδή η παιδική πορνογραφία, τρομοκρατία και δεν ξέρω τι. Η ιστορία το δείχνει ότι δεν υπάρχει διαπέρωση. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα ανοίξει κάτι, θα ανοίξει κάτι και θα χρησιμοποιηθεί και για τους λάθους λόγους, να μην πω. Κυρίως για τους λάθους λόγους, έτσι, δηλαδή.
Παιδιά, με το που θα χαλαρώσει η κρυπτογράφηση, όλοι οι υπόλοιποι που παρανόμως προσπαθούν να τη σπάσουν για τους δικούς τους σκοπούς, θα τρίβουν χέρια πόδια σαν τις μύγες. Γιατί θα σου πει, τώρα είμαστε σούπερ σίγουροι ότι υπάρχει τρύπα.
και θα την βρούμε.
Θα τη βρούμε και θα είμαστε cool. Εδώ που υποτίθεται ότι όλοι προσπαθούν να μην υπάρχει τρύπα και βρίσκουν τρύπες. Άμα μπει νόμος και λέει, κοίταξε να δεις, θα έχεις τουλάχιστον μία τρύπα για μένα. Jet. Jet. Εν τω μεταξύ, just so you know, τώρα με την αναβάθμιση iOS 18, εκεί που λέει να αποδεχτούμε τους όρους πριν το update, μία από τις αλλαγές είναι ότι έχουμε την υποχρέωση εμείς ως χρήστες να μην διακινούμε παράνομο περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών της Apple.
Εντάξει.
Ακούγεται αυτονόητο. Ακούγεται αυτονόητο.
Μου θυμίζει λίγο τις ερωτήσεις που κάνανε τότε που έπρεπε να πάρεις τη βίζα, αν έχετε κάνει ναρκωτικά και αν έχετε μπλέξει σε τρομοκρατίες και τέτοια. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει.
Ναι, ναι. Αλλά η ύπαρξη αυτού του όρου στη σύμβαση με τη μία δημιουργεί τέλος πάντων κάποια δεδομένα, κάποιες υποχρεώσεις κτλ. Και σημαίνει ότι θέλει να κάνει αποποίηση ευθύνης.
Ναι.
Γιατί στην τελική αν το διακινείς εσύ, το διακινείς εσύ, δεν το διακινούν οι ίδιοι, για να μπορεί να πει μετά ότι εγώ έχω πει ότι δεν πρέπει. Αυτοί το κάνανε, τέλος πάντων. Οκ. Okay. Αλλά το θέμα είναι ποιος καθορίζει τελικά τι είναι παράνομο και τι όχι. Και η Apple δεν πρέπει να είναι εκείνη που το καθορίζει. Όχι επειδή δεν θα το κάνει, η Apple δεν θα το κάνει καλά, δεν θα το κάνει σωστά, λόγω νοοτροπίας. Αλλά και πέραν, δηλαδή και η νοοτροπία να ήταν η σωστή, πάλι δεν θα έπρεπε να το κάνει η Apple, γιατί δεν πρέπει να είναι η δουλειά της. Εγώ επιμένω πολλά χρόνια σε αυτήν την ιστορία, όχι μόνο για την Apple και για όλους τους υπολείπους. Τέλος πάντων.
Έχω την υποψία ότι θα επανέλθουμε στο θέμα σύντομα.
Ναι, κοίτα, δεδομένου ότι λέει θα το τέτοιο, οι κυβερνήσεις λέει πρέπει να πάρουν θέση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Και, συγγνώμη, Υπουργοί Εσωτερικών, όχι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Υπουργοί Εσωτερικών, αν να το υιοθετήσουν, πρέπει να το υιοθετήσουν στις 10 Οκτωβρίου. Ελπίζω να επανέλθουμε για να το γιορτάσουμε.
Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί κάποιοι να το υιοθετήσουν ή κάποιοι όχι, ή άμα πούνε, αν εγκριθεί, ας πούμε, μετά είναι υποχρεωμένοι όλοι.
Όχι, γιατί υποτίθεται ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Δηλαδή, αν δεν τα βρούνε με κάποιο μαγικό τρόπο, με κάποια μαγική φόρμουλα όλοι, δεν προχωράει. Αυτό κάνει πολλά πράγματα πιο δύσκολα και αργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μας σώζει από κάτι λιθιάδιδες σαν κι αυτούς. Όρμπαν, δεν ξέρω αν ήταν πρόγονος αυτός που πούλησε τα κανόνια στον Μωάμεθ τον Πορθητή, αλλά και εκείνα ραγίζανε και τους κάγανε στη μάπα. Και πέθανε και αυτός που τα φτιάξε. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Ίσως να υπάρχει κάτι να μάθεις από εκεί. Και άτομο. Τέλος πάντων. Αυτά. Λέει τη φάση. Δεν μπορώ. Αυτό το θέμα μου πατάει τον κάλο. Δεν μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ να συλλάβω το επίπεδο της ηλιθιότητας.
Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Θα μου πεις ο απότερος στόχος είναι ξεκάθαρος. Δεν χρειάζεται να τον συλλάβεις. Απλά θέλω να μας παρακολουθούν όσο πιο εύκολα γίνεται.
Όχι, θέλω να ρίξουν το budget και οι ευθύνες να είναι αλλού. Αυτό είναι το γελίο. Το θέλουν να μας παρακολουθούν υπονοεί κάποιου είδους high concept. Κάποιο μεγαλεπίβολο σχέδιο. Η μισή πολιτική, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, εκφράζονται και το thought process που τους οδηγεί να στηρίξουν το Α ή το Β, δεν ξεπερνάει το επίπεδο της αμοιβάδας. Διότι δεν έχει σημασία αν έχουν μυαλό. Σημασία έχει ότι πάντα παίζει ρόλο το ότι αυτή η κίνηση θα μου κερδίσει υποστήριξη, αυτή η κίνηση θα μου κερδίσει ψήφους. Τώρα κοντοζυγώνουν οι εκλογές. Άμα κάνω αυτό, βελτιώνονται ή όχι οι πιθανότητες μου να επανεκλεγώ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, που δεν είναι. Τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά για εμάς, που είμαστε στην άλλη μεριά, έτσι, κριτήρια. Είναι κομπλεξικά και εγωιστικά. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπα. Είναι τέλος πάντων αυτό που είναι. Και το ζήτημά τους είναι να ρίξουν όλοι το κόστος και όταν πηγαίνει κάτι στραβά να μην φταίνε αυτοί. Είναι σε πολύ πιο βασικό επίπεδο, σχεδόν ενστικτόδες αυτό το ηλίθιο πράγμα που συμβαίνει. Αν ήταν φάση πάμε να κάνουμε τα κουμάντα σκιωδό στο πλανήτη, μπορεί και να μου άφηναν ένα περιθώριο θεωρητικό να του σεβαστώ, ας πούμε, για το Πώς να σου πω. Το ύψος και τον όγκο του μέγεθος του στόχου, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι ρε παιδί μου, είσαι απατεώνας, αλλά τουλάχιστον έχεις ένα επίπεδο στην απατεωνιά.
Στοχεύεις ψηλά, ρε παιδί μου.
Ναι, είσαι φιλόδοξος αλήτης, ξέρω εγώ. Είσαι φιλόδοξος αλήτης. Αλλά με τη λογική που κινούνται συνήθως τα πράγματα, η φάση είναι, ξέρω, υδραυλικούς που είναι πιο φιλόδοξοι. Τέλος πάντων. Και μετά από αυτό το bumming out.
Να προσπαθήσουμε να πούμε στην κανονική ροή του προγράμματος.
Ωραία, πάμε να ξεχαστούμε γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε υπηρεσιόνια. Apple TV Plus ανακοίνωσε νέα παραγωγή. 10 επεισόδια λέει θα τραβήξει. Windows Bay λέγεται. Είναι από την Katie Diepold. Τον The Hit, Parks and Recreation και ο Ghostbusters. Μαζί με Hiro Murai από Mr. and Mrs. Smith, The Bear και Ατλάντα. Δεν λες και αδιάφορο το back catalog καθενός.
Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο Hiro Murai από στο The Bear.
Όχι ρε, αφού είναι σκηνοθέτης ο άνθρωπος.
Α.
Όχι, μιλάμε για συντελεστές τώρα, γιατί κάνανε το κονέ, αλλά δεν έχουμε στη φάση, έχουμε βρει cast, ξέρω εγώ, ιστορίες. Έχουμε καιρό ακόμα. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι εσωτερική παραγωγή, γιατί βλέπω μόνο Apple Studios εδώ, όχι κάποιο κονέ, ξέρω εγώ, με Warner, με Skydance, με δεν ξέρω και εγώ τι. Και τέλος πάντων, έχει να κάνει, λέει, με ένα μυστηριωδώς καταραμένο νησί στη New England και τους προληπτικούς της, λέει, κατοίκους. Στην κεφαλή των οποίων είναι, λέει, ένας δήμαρχος που πάρα πολύ απλά αρνεί να πάρει στα σοβαρά όλες τους τις προειδοποίησεις.
Okay.
Είναι κουλό το κόνσεπτ. Για καλό το λέω εγώ.
Ναι, το συνηθίζει στα κόνσεπτ τουλάχιστον.
Παραπέρα, δεν θα σκάσει τη δεύτερη σεζόν για το Time Bandits. Έπαιξε εκεί ένα θεωρητικό hype στην αρχή με τη λογική ότι είναι συνέχεια του Time Bandits που είχαμε αφήσει δεκαετίες πίσω.
Εντάξει, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο.
Για τη σειρά λες τώρα ή για το πρωτότυπο?
Για τη σειρά λέω, για την καινούργια σειρά. Γιατί την είδα από τη σεζόν. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Το βλέπεις ευχάριστα, αλλά εντάξει. Δεν ήταν κάτι το σημαντικό. Οπότε ίσως να ήταν και αναμενόμενο.
Το έφαγε η Μαρμάγκα. Μ' αρέσει το μεταξύ, προσπαθεί. Λέει εδώ το deadline ότι τέλος πάντων αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί και έκπληξη. Διότι παρά τις σχετικά καλές κριτικές που πήρε κτλ., δεν τράβηξε αρκετό κόσμο. Μέχρι εδώ τέλος πάντων, αν έχει κάποιο στοιχείο και πες και δεν τράβηξε αρκετό κόσμο, δεν τράβηξε αρκετό κόσμο. Αυτό το καταλαβαίνω. Και δεν μπήκε καν, λέει, στο top 10 των streaming rankings της Nielsen. Επειδή ξέρεις, δηλαδή, άμα ό,τι δεν μπαίνει στο top 10 πεθαίνει, άμα ήταν έτσι θα είχαμε 10 σειρές.
Μόνο. Το top 10.
Τέλος, ας πούμε. Οπότε ξέρω εγώ τι πρέπει να καταλάβω αυτό. Οπότε, ναι. Πάει γι' αυτό. Και είχε κάνει και τέτοιο. Είχε κάνει και ψηλό αγώνα η Apple, γιατί πήρε τα δικαιώματα για τη φάση, για τις ταινίες κτλ. Το 1981. Ναι, το 1981. Η ταινία του 81. Πριν από 6 χρόνια, sorry. Τέλος πάντων, ναι. Δεν έκατσε αυτό. Παρακάτω. Γιατί παίξανε και διπλές απονομές. Είχαμε τα Creative Arts Emmys και τα Prime Time Emmy, που είναι τα γνωστά τα Emmy αυτά. Τα δεύτερα είναι τα high, υποτίθεται. Αλλά τέλος πάντων, σε Creative Arts μάζεψε εδώ πέρα staff. Μάζεψε αρκετό staff. Βασικά, στα Creative Arts. Λοιπόν, 8 λέει, βραβεία πήρε. 2, το Morning Show. Θέλω να σταθούμε εδώ πέρα λίγο. Ειδικά στο πρώτο βραβείο. Είναι Outstanding Contemporary Hairstyling.
Ο κομμωτής που είναι.
Λοιπόν, είναι Creative Arts, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα βραβεία, έτσι. Απλά ήθελα να δώσω ένα στίγμα για το τι ρόλο βαράνε αυτά τα βραβεία.
Και make-up από κάτω.
Και make-up, ναι, make-up. Αυτά τα δύο πήρε το Morning Show. Palme Royale πήρε για το μουσικό θέμα αρχής. για music composition πήρε το Lessons in Chemistry, για sound mixing πήρε το Masters of the Air, για σκηνοθεσία σε ντοκιμαντέρ non-fiction πήρε το Gale State και για cinematography πήρε το Gale State και κατάφερε να πάρει βραβείο και για διαφήμιση, για, διότι κάνει και αυτά, για το Fuzzy Feelings, που είναι και καλά μια διαφήμιση που δείχνει πώς συνεργάζονται, πώς παίζουν συνέργειες μεταξύ iPhone και Mac. Είχαν ένα μάτσο τέλος πάντων έξτρα υποψηφιότητες πολλές, αλλά αυτά ήταν που μαζέψαν. Στα Emmy τα prime time μάζεψε 10 και πάλι καλά να λέμε, διότι η παρουσία των The Bear που έχει να κάνει με την προηγούμενη σεζόν, γιατί η τελευταία σεζόν δεν ήταν το ίδιο καλή, έχει να κάνει με την προηγούμενη σεζόν, η παρουσία των The Bear και το Shogun απλά έκανε τη βραδιά να είναι σχεδόν βραδιά FX Παύλα Disney Plus. Και οι υπόλοιποι ήταν ό,τι χωράγε. Ναι, κάπως έτσι. Ειδικά το Shogun ξεπατώθηκε. Και θέλω να πω ότι δεν γίνεται να είναι τόσο δύσκολο οι Αμερικανοί να είστε τόσο Αμερικανοί 24-7. Μάλλον να μην είστε τόσο Αμερικανοί 24-7. Δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Δεν ξέρω πόσες φορές είδα ότι γράφτηκε ιστορία στα Emmy, γιατί ο Hiroyuki Sanada και η Άννα Σαββάη είναι οι πρώτοι Ιάπωνες που κέρδισαν Emmy. Και λες, παιδιά, τα Emmy είναι δικά σας βραβεία. Ασχολείστε με αμερικανικές παραγωγές. Και ακόμα και το Shogun ήταν αμερικανική παραγωγή, αμερικανοκαναδική, και γυρίστηκε στον Καναδά. Γι' αυτό ασχοληθήκατε. Γι' αυτό σας ένιωξε. Όταν δεν κοιτάτε ιαπωνικές παραγωγές, έτσι κι αλλιώς, πώς ήταν λογικό να έχει τύχει εύκολα να πάρουν Emmy άλλοι Ιάπωνες, αφού δεν προσπάθητε καν? Και μόλις έγινε τώρα από σπόντα, γράφτηκε ιστορία στα Emmy.
Το μεταξύ δεν ήξερα, νομίζω ότι τα Emmy είναι πιο διεθνή η φάση, είναι μόνο για αμερικανικές παραγωγές.
Μα και τα Όσκαρ και τα λοιπά στην πραγματικότητα είναι μεταξύ. Και στα Όσκαρ ακόμη που ξέρουν, ότι. Καλά, πες τώρα ότι έχουν ξεφουσκώσει λίγο, αλλά για δεκαετίες ολόκληρες ξέρανε ότι τραβάνε την προσοχή του κόσμου τα Όσκαρ. Και μόνο το ότι υπάρχει μια κατηγορία για ξενόγλωσσο για τους Άγγλους, για τους Αγγλόφωνους. Όχι, ούτε καν διεθνές. Δεν μπορούσαν να βαφτίσουν διεθνή την κατηγορία. Όχι, είναι βραβείο στην κατηγορία ξένου κινηματογράφου. Δηλαδή, δεν μπορούν τα άτομα. Δεν μπορούν, αλλά θέλουν μετά να το παίζουν και οι πρώτοι. Ότι πω, δεν ξέρω. Δεν το μπορώ αυτό, μα το θέλω. Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κέρδισε εκεί πέρα τελικά. Στα prime time, έτσι, αυτά τα τροφαντά. The Morning Show, τι έχουμε εδώ? Supporting actor in a drama series, Billy Crudup. Ναι, ναι, και όσο τρέχει αυτή η σειρά και υπάρχει ο Billy Crudup, αυτός θα παίρνει, ναι, αυτό το Emmy. Δεν ξέρω, δεν θα σας το χαλάσω, αλλά οκ. Okay.
Ναι, φοβερός.
Λοιπόν, για κάποιο λόγο έχει μπλέξει εδώ πέρα. Γιατί έχει βάλει στη λίστα με τα κερδισμένα prime time και εκείνα που είναι από Creative Arts? Τι έχουν κάνει? Apple, μπερδεύτηκε στο δελτίο τύπου, τι συμβαίνει εδώ? Θα προσπεράσω τα άλλα λοιπόν. Για τα είπαμε πριν, για το The Morning Show, Slow Horses, Outstanding Writing for a Drama Series.
Περιμένω να μαζέψει επεισόδια η σεζόν για να αρχίσω να το απολαμβάνω.
Ναι. Για Palmer Royale είπαμε, Lessons in Chemistry είπαμε, Master of the Year, ναι, Gale State, ναι, Outstanding Comments. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω να το καταλάβατε.
Τα ίδια λέει. Σε δύο διαφορετικά.
Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι δελτίο τύπου τώρα ύποπτο. Διότι στην ουσία, στα prime time κέρδισε 2, όχι 10 που λέει. Τα άλλα 8 είναι από τα Creative Arts. Και έβγαλε δελτίο τύπου, να τι κερδίσαμε στα Creative Arts, και έβγαλε δελτίο τύπου για τα prime time Emmy. Λέει, ξέρω εγώ, ότι έχουμε νίκες για Slow Horses και The Morning Show. Και παρακάτω φτιάχνει τη λίστα και λέει, έχουμε 10 prime time Emmy Awards, και από κάτω έχει τα πάντα όλα μπλεγμένα.
Βασικά λέει 10 Emmy Awards in total. Και καλά και τα δύο.
Ναι, όταν φτάνει στη λίστα όμως, όχι, λέει in total, Apple scored 10 prime time Emmy Awards.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο δεν ισχύει. Είναι 2 prime time και 8 creative arts. Αχ, αυτή η υπερπροσπάθεια. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων. Αλλά αυτά από Apple TV Plus. Πάμε λίγο να ρεφάρουμε με Apple Music, γιατί έχουμε κάτι που έγινε στην αρχή του μήνα. και μπήκαν νέα mood playlists και υποτίθεται ότι και αυτά είναι τέτοιο εξατομικευμένα στο μέτρο του δυνατού, οπότε δεν είναι ότι είναι ίδια για όλους. Είχε μερικά που είχαν μπει πριν από μερικούς μήνες, κάτι για heartbreak και τα λοιπά. Okay. Τώρα έχουν, τώρα προσέθεσαν 5 που λέει feel good, energy, relax, focus και feeling blue. Και ενώ οι δύο που είχαν σκάσει πιο νωρίς μέσα στο έτος ήταν love και heartbreak. Συνεχίζουμε.
Να υποθέσω το heartbreak είναι το δικό σου. Το...
Να σου πω, τώρα μένα σε μένα διαφέρει, αλλά σίγουρα ποτέ δεν είναι το relax.
θέλω να πιστεύω, όχι θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι ούτε το feel good είναι ποτέ.
Ναι, ναι, αλλά πώς να σου πω, όντως, απλά δεν ξέρω ποιο να βάλω πρώτο ή δεύτερο ως ανύπαρκτο, ρε παιδί μου.
Αν και για να σου πω, για σένα το feeling blue νομίζω είναι λίγο feeling black, έπρεπε να λέει.
Ναι, τι να γίνει, μας πρόδωσε εκεί πέρα ο αγγλικός ιδιωματισμός, έτσι είναι η έκφραση, έτσι θα το πούνε, τι να γίνει. Επίσης, αυτό έχει να κάνει με το iOS 18, γιατί έχει αλλάξει ένα tab στην εφαρμογή και λέγεται New, νέα τέλος πάντων. Προηγουμένως το tab αυτό έδειχνε πράγματα που ήταν μεν τέλος πάντων νέα ή promoted στην υπηρεσία, αλλά δεν έπαιζε εξατομίγευση, δηλαδή όλοι έβλεπαν τα ίδια. Η λογική λοιπόν ήταν ότι έμπαινε στο tab που ήταν For You, που τώρα έχει γίνει Home, για να δεις ότι ήταν εξατομικευμένο, και πήγαινες στο άλλο tab για να δεις γενικά τι παίζει, ας το πούμε έτσι. Τώρα και στο New όμως βλέπεις πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι προσπαθούν να πατήσουν πάνω στα δικά σου τα γούστα. Και από εκεί και πέρα, αν θες να ψάξεις οτιδήποτε άλλο...
Δεν το καταφέρνουμε εμένα.
Κοίτα, δεν ξέρω βασικά... Δεν ξέρω τι να σου πω γι' αυτό.
Δεν έχω ασχοληθεί πολύ, εντάξει, αλλά έχω βάλει, ξέρεις, έχω κάνει, πώς το λένε, favorite κάποιους καλλιτέχνες και αυτά, από συγκεκριμένο είδος μουσικής, ξέρεις. Έχω πήξει στις προτάσεις για τα πάντα εκτός από, από αυτό το είδος μουσικής.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τη λογική. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι έχει πολλά περισσότερα στατιστικά από τη δική μου τη μεριά το Apple Music και το χρησιμοποιούμε από το 2015. Οπότε έχει άπειρο thing να μετρήσει. Βλέπω εγώ πράγματα που μου φαίνονται κουφά και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι εκεί, αλλά βλέπω σκόρπια και πράγματα που καταλαβαίνω γιατί είναι εκεί. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια, ας το πούμε έτσι. Ή έστω ακόμα και στην περίπτωση στα top 10, στα top 100 μάλλον, στα top 100. Υπήρχαν πριν τα top 100. Αλλά έπρεπε να πας στα top 100, θα σου είχε πρώτο το global και μετά έπρεπε να κάνεις ιστορία, να δείξει όλα τα top 100 ή να κάνεις search για να βρεις αυτό που είναι για Ελλάδα. Ενώ τώρα τουλάχιστον σου λέει, όπ, αυτός είναι Ελλάδα. Θα του βάλω πρώτα το global, θα του βάλω δεύτερο αυτό που λέει Greece και μετά βλέπουμε. Γίνεται, ξέρω εγώ, για προσπάθεια.
Εγώ πάντως, στο ελάχιστη χρήση που το έχω κάνει, δεν μπορώ να συνηθίσω με τίποτα το UI, τη λογική. Ψάχνουμε ακόμα. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ πολύ, οπότε... σήμερα έκατσα λίγο να παίξω στο Mac, να το δω έτσι που ήταν και το καινούριο και όλα αυτά, και... πραγματικά δεν ξέρω τι κάνω λάθος. Δηλαδή πήγα σε αυτή τη λίστα με τα favorites, με τους favorite artists, έτσι, πάτησε ένα όνομα από τη λίστα μου, okay. Εκεί έχω συνηθίσει μόλις πατάς το όνομα να σου βγάζει δίπλα πράγματα για αυτό, δηλαδή δισκογραφίες, πράγματα για αυτά. Μου βγάζει απλά έναρξη ραδιοφώνου στο Mac. Και για να κάνω όλο αυτό το να μπω στη σελίδα με τα αυτά, έπρεπε να πάω πάνω δεξιά στο... Δεν ξέρω τι είναι εκεί, δεν θυμάμαι τι εικονίδιο είναι. Να κάνω κλικ, να μου πει να πάω στη μετάβαση, όπως το έλεγε, σελίδα του καλλιτέχνη. Λέω, κάτι δεν κάνω σωστά.
Ναι, στους αγαπημένους καλλιτέχνες, άμα δεις, κάνει hover και έχει με τη μία να παίξει play. Αυτό σημαίνει ότι όντως κάνει radio με βάση το συγκεκριμένο.
Θέλω να δω τη δισκογραφία πρώτα, να δω τα info, όλα. Ξέρω εγώ τι έχει να κάνει. Δεν θέλω να μου κάνει radio να είναι πρώτη μούρη στο καβγό. Ή τουλάχιστον να γίνει πιο εύκολο, να μην χρειάζεται να ψάχνω.
Εν τω μεταξύ, στο προηγούμενο layout. Πριν από σεκόλια, τους καλλιτέχνες που είχες κάνει favorite, τους είχες σε κάποιο view και μπορούσες να κάνεις αυτό που ήθελες να κάνεις. Δηλαδή εκεί πήγαινες, πάταγες τον καλλιτέχνη και σε έβγαζες την καρτέλα του με ό,τι έχουν κάνει, σου δείχνει ότι είναι τελευταίο, ξέρω εγώ, και αν έχεις συμμετοχές κάπου αλλού και τέτοια. Τώρα στην αρχική δεν είναι, στη νέα δεν είναι. Πρέπει να το έχουν βγάλει αυτό. και να θεωρεί ότι πρέπει να πας με sets, ξέρω, something.
Βασικά, ναι. Ίσως λέω πας στο favorite που έχει κάνει, το καλύτερο που έχει κάνει favorite, και πάνω δεξιά κάπου έχει κάνει ένα εικονίδιο στο Mac τουλάχιστον, στο mobile δεν έχω δει. Που πατάς και σου λέει κάποια από τις επιλογές που βγάζει εκεί είναι για τη σελίδα του καλλιτέχνη, ξέρω όπως το λέει.
Όχι, αυτό καταλαβαίνω γιατί σε εμποδίζει.
Ναι, είναι λίγο, δεν ξέρω, ήδη έχω συνηθίσει πολύ το Spotify γιατί είναι πιο άμεσο σε αυτή τη φάση. Δηλαδή πατάς και σου βγάζει κατευθείαν τα πράγματα. Θέλει λίγο να το συνηθίσω. Αλλά όταν πατάς play και ακούς το lossless και το αυτό, λες, έχει μια διαφορά στον ήχο.
Ναι, καλά. Γενικά, εγώ δεν είμαι φίλος του Music App σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, όσα χρόνια λένε ότι βελτιώνουμε την αναζήτηση, το κάνουμε πιο snappy κτλ. Ποτέ δεν είναι αρκετά καλή η αναζήτηση, ποτέ δεν είναι αρκετά snappy και δεν έχει καν σημασία σε τι ρημάδι hardware το τρέχει. Δηλαδή, δεν έχω. Αυτή τη στιγμή τρέχει σε έναν Mac που έχει το ισχυρότερο chip που έχει πρόχειρο η Apple. Δεν είναι η συμπεριφορά αυτή που πρέπει να είναι. Έχουν μονίμως θέμα με αυτό το πράγμα.
Εγώ έχω το θέμα, αυτό ίσως να το έχω και στο Spotify, αλλά ίσως είναι λίγο καλύτερα επειδή το έχω πιο πολλά χρόνια. Τώρα, ας πούμε, όταν το πρώτο ξεκίνησα το music και έπαιξα λίγο, έκανα τους favorite και όλα αυτά, μπλα μπλα. Έπαιξαν 2-3 κομματάκια όλα αυτά και σε κάποια στιγμή ξαναμπαίνω μετά από κάποιες μέρες και μου λέει λίστα for you, playlist. Λέω, OK, γρήγορος ο αλγόριθμος. Θα κάνει κάτι, ξέρεις, θα βάλει μια λίστα με το είδος heavy rock, κάτι τέλος πάντων. Παίζει ένα κομμάτι, όντως. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Και μετά αρχίζει και μου βγάζει κάτι. Μόνο αποκριές δεν είχαμε, κάτι Latin, κάτι τέτοια. Και λέω, OK, το σταματάω. Και πρόλαβε να παίξει μερικά δευτερόλεπτα από δύο τραγούδια. Από εκείνη τη στιγμή, ό,τι και να κάνω favorite, θα ακούς και τέτοια.
Κοίτα, εν μέρη, νομίζω ότι αυτό το κάνει επίτηδες.
Ναι, δεν είπα εγώ όχι. Είναι σφαστικό όμως.
Ναι, να σου πω όμως. Νομίζω ότι εν μέρη το κάνει επίτηδες. Αυτό που μου έχει δώσει εντύπωση γενικά η υπηρεσία είναι ότι προσπαθεί να σου πετάει και κάτι που θεωρεί ότι μπορεί να είναι καινούργιο για σένα ή διαφορετικό. Όταν θεωρείς ότι έχει κάνει λάθος ή όταν δεν γουστάρεις, έχει επιλογή να του πεις πρότεινέ μου λιγότερα σαν γι' αυτό. Οπότε το εκπαιδεύεις πιο συγκεκριμένα.
Δεκτό, αλλά όταν έχεις κάνει ένα μάτσο καλλιτέχνες favorite που είναι όλοι ανεξαιρέτως ανήκουν σε συγκεκριμένα είδη μουσικής και μου βγάζεις for you, δεν θα κάνεις κατευθείαν τέτοιο πράγμα. Πήγαινε πρώτα κινήσου στα γνωστά. Γιατί και εκεί έχει και το είδος αυτό έχει πράγματα που δεν τα ξέρω, ας πούμε, πιο καινούρια και πιο αυτά. Ναι. Και μετά βγάλει μια λίστα, πες μήπως θα. Όχι όλα εκεί μέσα.
Δεν ξέρω και σε ποια λίστα, γιατί λες for you και δεν υπάρχει playlist for you. Δεν ξέρω ποια λίστα πήγες.
Κάτσε να δω θα θυμηθώ και εγώ πώς τη λένε, πρέπει να ανοίξω.
Γιατί έχει και κάθε λίστα από αυτά που φτιάχνονται για την πάρτι σας. Γιατί έχει ένα μάτσο playlist που και καλά είναι στημένα για σένα και εξατομικευμένα, αλλά το κάθε playlist έχει και τη δική τη λογική. Ας πούμε, αν πας στο playlist που είναι το Discovery.
Δεν είναι λίστα, είναι αυτό που λέει σταθμός του χρήστη τάδε, παιδί μου. Και εντάξει. Okay.
Σταθμός. Εντάξει. Ναι. Τότε, ναι, εκεί πέρα θα πάει και θα τα κάνει λίγο ανάμεικτα.
Λίγο μαντάρα.
Ναι, δηλαδή, πώς να σου πω, στις λίστες που τέλος πάντων υποτίθεται ότι είναι εξατομικευμένες. Ή μάλλον στα ραδιόφωνα, συγγνώμη, που είναι εξατομικευμένα, γιατί παίζει ρόλο εδώ πέρα. Έχει, ας πούμε, το σταθμό ανακάλυψης. Εκεί πέρα επίτηδες θα πάει να προσπαθεί. Δεν θα γνωρίσει πλήρως αυτά που είναι, δεν θα πάει να διαλέγει την τύχη τελείως, όταν έχει, δεν ξέρω, αρκετά δεδομένα ή όχι. Αλλά πηγαίνει προς τα εκεί. Το New Music, που ανανεώνεται κάθε Παρασκευή, εμένα μου δείχνει πράγματα που καταλαβαίνω γιατί μου τα βάζει εκεί, ακόμα και αν είναι κομμάτια που τελικά δεν μου αρέσουν. Αλλά βγάζει νόημα που είπε ότι αυτό μπορεί να του λέει κάτι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς φτιάχνει το playlist που λέει καλή διάθεση. Δεν ξέρω πώς το φτιάχνει.
Εντάξει, είναι και new music, ok, το δέχομαι. Ό,τι βγει νέο να στο βάλει, ρε παιδί μου. Και είναι, έχει κάποια επιτυχία ή τέλος πάντων. Αλλά όχι μόνο το Apple Music και το Spotify, ότι προσπαθούν να σπρώξουν συγκεκριμένα πράγματα πάρα πολύ.
Γίνεται, σίγουρα το κάνουν και αυτό.
Και σε φάση ατόμων με πιο ιδιαίτερα αυτά, είναι λίγο, ξέρεις, αποτυγχάνουν οι αλγόριθμοι. Όχι μόνο το music, σου λέω, και το Spotify το κάνει.
Η αντίστοιχα έχει τέτοιο, έχει μια λίστα εδώ πέρα που τη λέει favorites και προφανώς είναι κομμάτια που έχεις κάνει favorite. Έχει όμως και το heavy rotation που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει favorites, γιατί είναι κομμάτια που ακούς ξανά και ξανά, αλλά επειδή το πηγαίνει με τη συχνότητα αναπαραγωγής, τότε εκεί πέρα δεν θα προσπαθήσει καν να σου πετάξει κάτι άλλο. Γιατί είναι ξεκάθαρα από τα κομμάτια που κάθεσαι και παίζεις πολλές φορές.
Π.χ. ας πούμε στο Spotify αυτό που έχω παρατηρήσει, έχω λύσει διάφορους και έχει λύσει, ξέρεις, classic rock ή hard rock, heavy metal. Και τις βάζεις, δεν πέρα ότι ένα μεγάλο ποσοστό όλων αυτών των ιστών είναι το ίδιο. Έτσι, δηλαδή, λες και δεν ξέρουν ότι υπάρχουν και άλλα τραγούδια κτλ. Έχει μια τάση, παρόλο που λες, ξέρεις, hard rock, παιδί μου, έτσι να γουστάρουμε, μπαλάντες, χαλαρά. Δεν ξέρω, είναι σημάδια της εποχής, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω εγώ, όταν βάζεις λίστα με πιο hard. Να έχει και μπαλάντες, αλλά όχι μόνο. Ή ξέρω εγώ να είναι τόσο mellow όλα.
Γίνονται περίεργα πάντα σε αυτό τώρα. Εντάξει.
Ας πούμε, στο music τώρα τρέμω να πατήσω κάποιο σταθμό έτσι να πω ότι θα ακούσω μουσική, γιατί μετά ξέρω ότι θα πήξει ο αλγόριθμος, θα με πεθάνει. Ρε, παιδί μου. Να πω ότι θέλω να ακούσω μουσική χωρίς να με ενδιαφέρει. Βάλω ό,τι θες, ρε παιδί μου. Μετά τρέμω πραγματικά.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο, γιατί μετράει το αν έχει κάνει skip ή όχι και τέτοια. Αλλά αυτά που μετράνε πάνω απ' όλα είναι τα faves. Αυτά μετράνε πάνω απ' όλα. Και αν του πεις, αν πέσεις σε κάτι που σ' αρέσει και του πεις more like this, το βοηθάς. Και αν πεις fewer like this, επίσης το βοηθάς. Αλλά πώς να σου πω, οι δικές σου επιλογές που έχουν γίνει συνειδητά, μετράνε πάντα παραπάνω.
Θα δείξει, θέλει χρόνο αυτό για να μαζέψει data, βέβαια. Έτσι, να κάτσω να
εκεί ακούσω. Ερωτηματικό. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θέλει το Apple Music για να ισιώνει, διότι το έχω πετύχει σε τελείως άλλες φάσεις. Τότε που δεν ήταν καν τόσο αλγοριθμικό, ας πούμε, έχει δεδομένα ετών. Ακόμη και έτσι μου κάνει κουφά. Δεν είναι ότι δεν μου κάνει κουφά, απλά δεν ξέρω πόση χρήση περιμένει να κάνεις μέχρι να θεωρήσει ότι τέλος πάντων το ψηλό έχουμε. Anyway.
Ναι, τόσο άστο. Εντάξει, το ξεφύγαμε.
Και μια και είπες και φύγαμε, πάμε εκεί πέρα για Apple Arcade, διότι είχε βγει στο μεσοδιάστημα δελτίο για να μας πει τι άλλο έρχεται.
Μήπως να πούμε ότι έχουν έρθει ήδη του μήνα, έτσι.
Ναι, αλλά το δελτίο ήταν για το τι άλλο έρχεται και έχει και πράγματα που δεν έχουν έρθει ακόμη. Οπότε ας πούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Διότι έτσι κι αλλιώς, εντάξει, το πρώτο κύμα το ξέραμε για από πριν, απλά το παραλαμβάνω εδώ πέρα, που είναι NFL Retro Bowl 25, που είναι το μόνο original, the first NFL licensed game on the service. Αυτό μόνο στην Apple είναι, ακούγεται super. Monster Train Plus, που είναι η κυκλοφορία Plus, και υπάρχει και το Puzzle Sculpt, το οποίο είναι μόνο για Vision Pro. Είχαμε αυτό το περίεργο που το είχαμε ξανασχολιάσει στο προηγούμενο δελτίο τύπου, αυτά ήταν τα μακρινά ακόμη. Λένε εντάξει, έρχονται και updates σε διάφορες πάντες μέσα στο μήνα, αλλά αυτή ήταν η πιο καλή μαγιά που κάνανε. Γιατί αυτό έχει εκτόπισμα. 26 Σεπτεμβρίου σκάει ως έκδοση Plus τον Μπαλάτρο. Το οποίο Μπαλάτρο είναι κάψιμο. Και θα παίζει και παντού, λέει. Βλέπω iPhone, iPad, Mac. Ή όχι, συγγνώμη. Όχι, έτσι όπως το γράφει, δεν είμαι σίγουρος ότι εννοεί για το παιχνίδι ή για την ύπαρξη του Apple Arcade. Είναι λίγο περίεργη η διατύπωση εδώ, οπότε never mind. Θα δούμε. Όταν θα έρθει, ή κάτσε να δω αν έχει την καρτέλα. Να δω την καρτέλα στο App Store.
Να μέχρι να τη δεις, να πω εγώ ότι έχει μια αδυναμία στα card games. Έτσι.
Συγγνώμη, και όμως είναι, παρότι είναι Plus, και Mac και iPhone και iPad και Apple TV. Τώρα, το Vision Pro δεν ξέρω
τι. Και εγώ το βλέπω και για Vision Pro. Ή είναι γενικά στο δελτίο τύπου.
Ναι, στο δελτίο τύπου αυτό, γι' αυτό λέω ότι μπερδεύτηκα εκεί πέρα. Ναι. Αλλά στην καταχώρηση στο App Store δεν λέει για Vision Pro. Απ' την άλλη, βέβαια, έτσι όπως λειτουργεί το πράγμα, το App Store του Vision Pro παραμένει να είναι λίγο ξεχωριστό σχέση με τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Εντάξει. 3 Νοεμβρίου γίνεται αυτό που γίνεται κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή. Σκάει νέα έκδοση του Arcade Edition του NBA 2K. Συνεχίζεται αυτό.
Πάλι καλά που υπάρχει ένα παιχνίδι έτσι λίγο πιο game, έτσι, πιο console φάση.
Είναι, τους τα παίρνει καλά εκεί ο Strauss Zelnick.
Και καλά, παρόλο που με άχρηστο σχέδιο τελείως με αυτό το παιχνίδι, είναι καλό παιχνίδι. Είναι εντυπωσιακό και για κινητό και για tablet. Είναι ωραίο.
Πάντα είναι βήματα πίσω σε σχέση με την τροφαντή την έκδοση NBA 2K, αλλά κάθε χρόνο καλύπτουν κάποιο μέρος της διαφοράς. Δηλαδή φέτος ξέρω εγώ έρχεται το, ένα mode που λέγεται The Neighborhood, που στο πίσω κονσολικό δεν έρχεται πρώτη φορά φέτος, δηλαδή προϋπήρχε. Και γίνεται και ανανέωση στην έκδοση Arcade Edition του Greatest Mode, ας πούμε. Εντάξει. Πάντα κάτι προσθέτουν, δηλαδή δεν κάθονται και το κοιτάζουν απλά τελείως στον αυτόματο. Okay. Και έχουμε και άλλες κυκλοφορίες Plus που έρχονται.
Μην πεις, γιατί τη μία τη λέει Cute Fairy Friends. Έχει αυτές τις τρεις λέξεις μαζί.
Εντάξει, δεν θα πήγαινα να, κάνω, να γίνω το συγκεκριμένος, αλλά λέει Food Truck Pub Plus, Furistas Cat Cafe Plus και Smash Hit Plus.
Πόσο by the book πάνε, ρε παιδί, πόσο προσπαθούν να καλύψουν τη λίστα με τα κουτάκια τους.
Ναι, 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 είναι, εντάξει.
Και αυτό που είπα και πριν, έχει και μια δυναμία υπηρεσία και η εταιρεία μες στα card games. Δεν ξέρω τον Παλάτρο, δεν το ξέρω εγώ, αλλά...
Το Παλάτρο, να σου πω, δεν έχει καν σημασία αν έχει υπηρεσία δυναμία σε card games. Το Παλάτρο είναι win, διότι όταν έσκασε σε PC έγινε σφαγούλα και είναι πρόσφατη εξέλιξη ότι θα βγει σε mobile. Δηλαδή η ανακοίνωση για την προσθήκη στο Apple Arcade ήρθε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση ότι το Παλάτρο θα βγει σε mobile.
Ωραία, το δέχομαι. Παρ' όλα αυτά είναι το 125ο παιχνίδι που υπάρχει στην υπηρεσία που είναι με κάτι φάση κάρτες.
Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι για όλοι. Αυτή είναι η λογική κίνηση που την κάνανε. Εντάξει.
Ναι, απλά χάνει λίγο στο ότι ξέρεις, τώρα και ακόμα και αυτό που είναι αυτό το μήνα, το train, πώς λέγεται αυτό, και αυτό με κάρτες είναι το Monster Train. Δηλαδή.
Έμα, τι κάνεις και ψάχνεις. Εδώ είπαμε για τα του Οκτωβρίου, 2 στα 3 είναι με ζώα. Δηλαδή το ένα είναι μαγειρεύω με κουτάβια και το άλλο είναι φτιάχνω καφέδες με γάτες. Δηλαδή, τουλάχιστον θα έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι δεν έπρεπε να έχουν το smash hit. Θα έπρεπε να έχουν κάτι άλλο, με κάποιο άλλο pet εκεί, να μαγειρεύει κάτι τρίτο, ξέρω εγώ.
Να χτίζει σπίτια είναι το τρίτο.
Ή να είναι μιμητής τύπου του Pargo Simulator και να πηγαίνει να καθαρίζει το χάος που έχουν δημιουργήσει οι γάτες στο καφέ και τα κουτάβια στο εστιατόριο.
Επίσης να πω, τώρα γελάω αλλά κλαίω από μέσα μου, ότι είναι, νομίζω είναι ο πρώτος μήνας από την μέρα που έβαλα τη συνδρομή στην υπηρεσία που δεν κατέβασα το original. Δεν υπήρχε λόγος καν ούτε καν download, έτσι, να δω τι.
Δεν κατάλαβα, για ποιος θα μας εξηγήσει το NFL ρετρομπόλικο.
Το είναι ένα pixel art καταρχήν που με έχουν αρχίσει και με κνευρίζουν σαν είδος. Ράγκμπι, τελεία. Τι άλλο να πεις, ποιος θα ασχοληθεί εδώ, δηλαδή, εντάξει. Για το pixel art μπορώ να συζητήσω.
Ναι, αλλά έχει τέτοιο, επειδή έχει κάνει κανονική συμφωνία με NFL και NFLPA, έχει τις πραγματικές ομάδες με τα πραγματικά ονόματα.
Ναι, σε pixel art. Εντάξει.
Και το retro ball, λέει, κάποτε ήταν τέτοιο, έχει φτάσει στο νούμερο 1 του App Store.
Μπράβο.
Λεωνίδα, the appealing retro visuals.
Δεν μπορώ πραγματικά με τα pixel art και όλα αυτά τη νέα μόδα, το κύμα των παιχνιδιών. Δεν μπορώ δηλαδή,
ναι, κάπου έχω κουραστεί και εγώ. Υπάρχουν ολοένα και λιγότερες εξαιρέσεις, ας πούμε, που εκεί λέω εντάξει, ok. Όπως π.χ. το Replaced, που είναι να σκέψεις σε PC και να είναι νομίζω και time exclusive στο Xbox. Αυτό είναι πιξελωτό.
Και το Sea of Stars, παιχνιδάρα.
Ναι, ναι. Είναι κάτι τέτοια που λες, okay, αποδέχομαι, ρε παιδί μου. Αλλά παίζει θάλασσα από ιστορίστες.
Αποδέχομαι, αλλά δεν δικαιολο... με την έννοια ότι, ξέρω εγώ, κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν θα είχαν αν το βγάζες με φυσιολογική ανάλυση ή τέλος πάντων φυσιολογικά γραφικά, έτσι. Πάλι να κρατήσεις το art, το χαριτωμένο ή ό,τι θες, τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να είναι πίξελ. Μεγάλωσα, έτσι. Έχω φτάσει στην ηλικία που έχω φτάσει. Έχω ζήσει όλες τις εποχές των games από τη δεκαετία του 80. Θυμάμαι πάντα να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα γραφικά και όχι να τα χαλάσουμε. Έτσι. Τώρα αυτό το πράγμα.
Εντάξει, κοίτα, δεν είναι όπως ήταν τότε στην πραγματικότητα. Αλλά το θέμα είναι, κάνε μια τσαχπινιά. Δηλαδή στο replay, ας πούμε, η δουλειά που έχει γίνει σε σκηνοθεσία είναι τόσο φοβερή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμη και αν απλά διασχίζει ένα δωμάτιο και δεν θα το ξαναδείς ποτέ, ξέρω, αυτό το δωμάτιο. Είναι τόσο φοβερή η σκηνοθεσία που έχει γίνει, που αντιλαμβάνεσαι και το pixel art ως μέρος ενός μιας συνολικής προσέγγισης, τέλος πάντων, στην αισθητική, όχι με το «Ωχ, καλή φάση, θα κάνουμε pixel art». γιατί μ' αρέσει το pixel art. Σε πείθει ότι είναι κάτι πέραν αυτού, ρε παιδί μου. Δεν σε πείθουν όλα.
Εγώ γελάω πάρα πολύ με τα RPG που ξέρεις, δεν έχουν voiceovers και ακολουθούν, ξέρεις, Nintendo φάση. Που πα να κάνει διάλογο και εμφανίζει, ξέρεις, τους χαρακτήρες δεξιά που μιλάνε, ξέρω εγώ, και έχουν ένα art, ξέρω εγώ, και βλέπεις τον υπερήρωα ή την υπερηρωίδα ή τον κακό, ξέρω εγώ, και μιλάνε και βλέπεις το sprite, γιατί sprite είναι αυτά για μένα, έτσι μέσα εκεί. Ενώ το art στους διαλόγους είναι, ειδικά με είναι ιαπωνικής επιρροής, ο υπερήρωας είναι 5 χρονών, έτσι, ή 7, ξέρω εγώ, σαν φάτσα.
Αλλά δηλώνει 35.
Ναι. Βλέπεις το sprite και είναι συμπιεσμένο ζουμπά. Έτσι, δύο μισού έτους. Ένα πράγμα τέτοιο. Και λες, αυτό εμένα δεν με πείθει να πάω να πολεμήσω και να σώσω τον κόσμο. Τι να πολεμήσω αυτό το πράγμα. Έτσι.
Εντάξει τώρα. Το απλά να ρίχνεις με τη μία ακύρωση στην λογική. Στη αστική τη τσίμπη, και αυτό δεν έχει κάποιο νόημα.
Όχι, ρε παιδί, εντάξει, αστείευομαι πιο πολύ. Αλλά ότι έχει φτάσει λίγο. Έχει παραγίνει το κακό με τα ψηλά αρτ και εκνευρίζομαι όταν διαβάζω τα άρθρα και λένε το super wow art και τέτοια. Και λέω.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εγώ είχα βάλει στο πρόγραμμα και το ήξερε ότι και καλά το πρόγραμμα έλεγε ότι πρέπει όντως να πούμε δύο λόγια για το NFL Retro Bowl 25 και με έγραψε. Με έγραψε.
Τι να σου πω, ότι δεν έχω ιδέα πώς παίζεται το παιχνίδι. Το άθλημα δεν ξέρω. Τι να σου πω.
Λοιπόν, πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Ναι, παιδιά, θυμόμαστε. Βγήκανε τα νέα OS. Το θυμόμαστε.
Τα βάλαμε κιόλας.
Το θυμόμαστε. Τα περάσαμε. Ανακαλύπτουμε εδώ πέρα νέα πράγματα και ανακαλύπτουμε νέα bugs. Καλά είναι. Έβγαλε όλα τα δελτία τύπου εκεί πέρα η Apple. Ένα μάτσο πράγματα είναι για πιο μετά. Θεωρώ τεράστιο πλήγμα ότι στο TVOS πήγε πίσω
ο
Snoopy. Τεράστιο πλήγμα, δεν το συζητάμε καν.
Σ' ακούω και νόμιζα θα πεις για το mirroring στο Mac.
Καλά, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά. Τώρα είναι στο ότι εντάξει, βγήκαν. Επειδή δεν είναι τώρα, δεν είχαμε και εμείς χρόνο της προκοπής για να ψηρίσουμε πράγματα και στην ουσία τα ψαχνόμαστε πέρα δόθε. Με ένα πράγμα που είναι τέλος πάντων σαν να έχουμε σύνδρομο περίσπασης προσοχής και να είμαστε σκιούροι. Γιατί τα φάγαμε όλα μαζί, ρε παιδί μου. Οπότε η λογική είναι ότι εντάξει, θα πούμε 5 λόγια από τα τελείως πρώτα και πρώιμα πάνω στη χρήση, αλλά θα χρειαστεί να επανέλθουμε για να πούμε κάτι πιο μεστό για οτιδήποτε τέλος πάντων στα νέα αυτά λειτουργικά. Θα πούμε εκεί στο τελείωμα δύο πραγματάκια πώς μας έρθει. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε να καλύψουμε και μια-δυο εξελιξούλες ακόμη και έχουμε και follow-up για πράγματα που ως συνήθως δεν είχε πει ποτέ η Apple σε κανέναν.
Πρώτη φορά το κάνει αυτό.
Και απλά τα ανακαλύπτουμε όλοι μαζί παρέα στην πορεία, ας πούμε.
Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αυτό θα το κάνουμε σε κάθε επεισόδιο για τους επόμενους ένα-δύο μήνες, θα ανακαλύπτουμε πράγματα.
Έτσι πάει. Όχι, να σου πω κάτι, είναι μέρος της διασκέδασης, το δέχομαι. Απλά είναι, δηλαδή κάνει ολόκληρη παρουσίαση για τα λειτουργικά σε WWDC. Μετά όταν κοντεύει το λανσάρισμα βγάζει συγκεντρωτικά PDF με οτιδήποτε έχει αλλάξει, το διαβάζεις, μετά πιάνεις το OS, το περνάς και βρίσκεις και πράγματα που δεν είναι ούτε στο συγκεντρωτικό PDF. Και λες, okay.
Φέτος νιώθω περήφανος γιατί βρήκα και εγώ ένα μόνος μου. Το βρήκα εγώ και σου το είπα κιόλας.
Ναι. Αυτό θα του αφιερώσουμε εκεί πέρα χρόνο. Λοιπόν, να πιάσω τις λοιπές εξελίξεις όμως πρώτα. Το έσκασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το setup mobile.
Είχες παλιά εσύ setup, δεν είχες το Mac.
Είχα σε Mac και υπάρχει και συνδρομή για mobile. Υπήρχε συνδρομή για mobile. Αλλά ήταν η λογική πώς είναι το Netflix που έχει τα πληρώνει συνδρομή, σου δείχνει τα games, αλλά μετά σου λέει πήγαινε στο store να το κατεβάσεις. Ήταν αυτή η λογική. Τώρα όμως σκάει και ως εναλλακτικό marketplace. Αλλά όπως είναι πάντα μέχρι όλα του τα χρόνια το setup, πηγαίνει με συνδρομή και είναι 9,5 ευρώ το μήνα. Και έχει καμιά 50 εφαρμογές, λέει μέσα. Και η λογική είναι ότι πάντα παίζει κάποιο curation, κάποια έρχονται, κάποια φεύγουν κτλ. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το setup είναι υπηρεσία της MacPo, έχει και τα δικά της μέσα. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε, okay, ξέρω εγώ. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι εντάξει, 9,5 ευρώ για να πληρώνει κάποιος τα τυφλά και να ελπίζει ότι θα έχει χρήσιμες εφαρμογές στη διαλογή του, μπορεί να ακούγεται περίεργο. Αλλά ως προς αυτό, Επειδή εντάξει, έχω πολύ καιρό από τότε που ήμουν συνδρομητής, έχει περάσει καιρός, αλλά είχα μείνει αρκετά μεγάλο διάστημα στην υπηρεσία, τουλάχιστον για Mac. Έβλεπα τη λογική με την οποία προσέθεταν εφαρμογές και ήταν καλή λογική. Δηλαδή, και βρήκα πράγματα που ήταν τόσο χρήσιμα που στο τέλος είπα πάω να τα αγοράσω κανονικά και τα αγόρασα. Και μονίμως είχα να τσεκάρω κάποιο ύποπτο utility, ας πούμε, που μπορεί και να κατέληγε να με βοηθήσει στο α, το β, το γ. Συνήθως διαλέγουν ωραία οι τύποι. Υποτίθεται ότι το λανσάρισμα του marketplace αυτού τεχνικώς είναι... έτρεχε βασικά σε beta, σε closed beta όμως. Τώρα περάσαμε στο στάδιο που είναι open beta, οπότε μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε. Αλλά λένε ότι είναι beta από τη λογική ότι τέλος πάντων ακόμα ισιώνουν πράγματα. Θα δούμε πότε θα φτάσει.
Αυτό λογικά θα πρέπει να περιμένουμε και να, δηλαδή να αυγατήσει λίγο ο κατάλογος, να δούμε τι θα μπει, γιατί μπορεί όντως να...
Έχει και trial, τσάμπα μια εβδομάδα, εντάξει, δηλαδή μπορείς να πάρεις λίγο μια...
Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πριν γραφτεί σου λένε τι εφαρμογές παίζουν, έτσι για να αποφασίσεις να γραφτείς, ξέρω, κτλ.
Βασικά δεν θυμάμαι αν στο λένε, γιατί στην τελική και πώς ακριβώς να στο πούνε. Μπορεί να κατεβάζεις το marketplace και να δείχνει τον κατάλογο, αλλά μην έχεις πρόσβαση. Okay. Αλλά νομίζω ότι τα έχει τέτοιο. Δεν ξέρω αν το χωρίζει όμως μεταξύ mobile και Mac κτλ. Γιατί έχει κατάλογο με τις εφαρμογές στο επίσημο site, το setup.com.
Να. Εντάξει, έχει τη λογική του Game Pass, έτσι. Το πούμε App Pass αυτό.
Α, όχι, εντάξει, έχει και filtering. Για να δεις από ανά πλατφόρμα. Οπότε μπορείς να δεις σε iOS τι παίζει, ας πούμε. Και έχει πραγματάκια που είναι και σε iOS, δηλαδή. Καλά, σε Mac το είχα ζήσει ότι είχε καλά πραγματάκια, αλλά και σε iOS έχει καλά πράγματα. Δηλαδή, διαλέγουν ωραία.
Άρα και θα κάνουν κίνηση για μια universal φάση, δηλαδή, να έχεις μια συνδρομή που να καλύπτει και Mac και mobile.
Δεν γίνεται.
Και τι?
Γιατί είναι άλλη η όρη με τα store. Υπάρχει αυτό το θεματάκι. Παρακάτω. Έγινε αυτό. Και το άλλο που έγινε επίσης είναι ότι ανακοινώθηκε το Bluetooth 6. Τώρα πότε θα δούμε συσκευές με Bluetooth 6, άγνωστο ακόμη. Είναι πρόσφατη εξέλιξη γενικά αυτή η φάση. Και το Bluetooth 6 τάζει πράγματα που έχουμε συνηθίσει στο περίπου από την Apple με το Ultra Wideband. Και το Find My. Αυτό που τάζει είναι ότι θα μπορεί να αντιλαμβάνεται αποστάσεις μεταξύ συσκευών Bluetooth ακόμα και με ακρίβεια εκατοστού, αλλά έχει κάποια άλλα σενάρια χρήσης. Από την άποψη ότι σου λέει, ξέρω εγώ, πες ότι έχεις κάποιο mouse που είναι υποστηρίζει Bluetooth 6 και κάποιο laptop, ξέρω εγώ, υπολογιστή που υποστηρίζει Bluetooth 6. Και επειδή μπορούν να νιώθουν πότε είναι κοντά, να ενεργοποιείται το mouse όταν φτάνεις αρκετά κοντά στο σύστημα. Και ενεργοποιείται αυτόματα, ξέρω εγώ. Και όταν το απομακρύνεις, να απενεργοποιείται. Ή σε άλλα σενάρια που σου λέει μπορεί να είναι ζήτημα ασφαλείας και να σου λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις το τάδε, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσεις από minimum απόσταση χ. Και να μην σε αφήνει να το ενεργοποιήσεις, ξέρω εγώ, παρά μόνο αν είσαι σε ασφαλή απόσταση. Έχει διάφορα πραγματάκια τέτοια.
Εντάξει, κάτι τέτοια κάνει και η Apple, έτσι, με το ρολόι και αυτά που ξεπηδώνει η Mac κτλ. Προφανώς θα είναι μεγαλύτερη ακρίβεια.
Ναι, και αυτό όταν έρθει η ώρα του, τέλος πάντων, θα είναι πιο οικουμενικό. Γιατί όλο το υπόλοιπο, αυτό που κάνει η Apple, λειτουργεί όπως λειτουργεί, κυρίως στα μεταξύ τους. Το μόνο cross-platform από εκεί και πέρα είναι ότι έχουν τα κοιμιάσει εκεί με την Google για να μπορούν να χρησιμοποιούνται και συσκευές με Android. Για τον εντοπισμό, ξέρω εγώ, ενός AirTag και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τόσο καιρό δεν γινόταν με Bluetooth, οπότε η Apple έκανε δουλειά custom. Τώρα θα δούμε. Θα συνεχίσει να κάνει δουλειά custom. Θα υποστηρίζει και τα μεν και τα δε, απλά για την πάρτι θα κάνει κάποια εξτραδάκια. Όλα είναι πιθανά. Θα δούμε. Σαν φάση. Και τώρα, όντως μπορούμε να πάμε σε follow-up για λειτουργικά και μη. Πρώτο και αγαπημένο τη Λεωνίδα. Είχαμε πει ότι με iOS 18 έρχεται υποστήριξη RCS.
Αγαπημένο, περιέργεια έχω πιο πολύ.
Αγαπημένο, παιδιά, δεν το βουλώνει για το RCS. Από τη στιγμή που έκανε το update, δεν το βουλώνει για το RCS. Και του δίνει όλε τι απαντήσει έτοιμε και εξακολουθεί να μην το βουλώνει για το RCS. Δηλαδή, πόσο πιο μέσα να πε.
Εγώ φταίω που ψάχνω να βρω τι κάνουν οι υπάροχοι σε εμά. Τι κάνουν.
Τα είχαμε πει εδώ ότι καλά θα φέρει υποστήριξη η Apple, αλλά αν δεν υποστηρίζει ο πάροχο και δεν το φροντίσει ο πάροχο για την πλατφόρμα, τότε δεν έχει σημασία τι έκανε η Apple. Και είχαμε πει επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι πάροχοι κόβανε και την υποστήριξη RCS. Και καλά θυμόμουνα, δεν θυμόμουνα ποιος είχε κόψει τι, πού και τα λοιπά, καλά θυμόμουνα όμως τη γενική φάση, διότι το 2023 οι απανταχού Vodafone στην Ευρώπη έκοψαν την υποστήριξη RCS και αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Και ο μόνος πάροχος που υποστηρίζει κάπως RCS στην Ελλάδα είναι η Κοσμοτέ. Και εκεί του βγήκε λίγο σε καλό η αιμονή του Λεωνίδα, διότι πήγε να δει εκεί πέρα τι παίζει με Κοσμοτέ, βρήκε κάποιον που ρωτούσε και είδε και μια απάντηση εκεί της Κοσμοτέ και η απάντηση της Κοσμοτέ είναι παπάντζα.
Εντάξει, α, τουλάχιστον δίνει ένα χρονικό ότι το έχουν στο πλάνο, ρε παιδί μου, τουλάχιστον.
Τι το έχουν στο πλάνο, απλά περιμένουν, ποιο πλάνο. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Άμα ήθελε η Κοσμοτέ να υποστηρίξει RCS σε iOS 18, μπορούσε να το κάνει. Λέει, η Κοσμοτέ, σύμφωνα από αυτό που μου στείλε ο Λεωνίδας, κάτσε άμα είναι, το έχουμε και πρόχειρο να το πω και σωστά. Λέει, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το 2025 αναμένεται σταδιακά να επεκταθεί η συγκεκριμένη λειτουργία και σε συσκευές iOS, με λάθος capitalization.
Σταμάτα το λιγότερο.
Καθώς απαιτούνται σχετικές υλοποιήσεις μεταξύ των εταιριών Google και Apple. Αυτό το τελευταίο είναι, δεν φταίμε εμείς, περιμένουμε τους άλλους να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν ισχύει. Πολύ απλά δεν ισχύει. Η Google έχει την υλοποίησή της. Η Apple έχει φροντίσει για την υλοποίησή της. Είναι έτοιμη. Ο πάροχος πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Και δεν χρειάζεται να συνεννοηθεί σε τίποτα η Google με την Apple, διότι το RCS δεν είναι της Google. Το RCS είναι της GSM. Με την ίδια λογική που είναι το SMS. Δηλαδή είναι σαν να έμπαινε τώρα υποστήριξη για SMS, να έπρεπε να υποστηρίξει SMS η Κοσμοτέ σε iPhone και να λέει ότι δεν μπορούμε ακόμα γιατί πρέπει να τα βρούμε μεταξύ τους Google και Apple. Αυτό είναι παπάντζα.
Δεν ξέρω τώρα αν εννοούσαν αυτό που σου έλεγα σήμερα το τελευταίο με τη Samsung. Ένα έγγραφο, δεν ξέρω καν από πότε είναι, που έλεγε ότι επειδή κόβεται από τη Vodafone η υποστήριξη για Android πια, μιλάμε για τα Samsung. Έτσι, όσοι θέλαν RCS θα πρέπει να γυρίσουν την εφαρμογή, ξέρεις, τη default των messages, να βάλουν τη Google την εφαρμογή που θα υποστηρίζει η RCS, παρόλο που δεν τα υποστηρίζει η Vodafone. Αυτό είχα καταλάβει εγώ από το δελτίο και ίσως.
Όχι, μα είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει. Αν δεν το υποστηρίζει ο πάροχος, δεν το υποστηρίζει ο πάροχος. Τα RCS περνάνε μέσα από το δίκτυο του παρόχου. Ναι, δεν έχει μα και μου.
Να πω μια λεπτομέρεια για όποτε και αν. Αν θέλετε δηλαδή, ακούσετε ότι αρχίζουν οι υποστηρίξεις και αυτά, αν θέλετε να δείτε ότι ενεργοποιήθηκε σε εσάς η όλη φάση, ξέρω εγώ κτλ, αν πάτε στις ρυθμίσεις του iPhone, στα γενικά πληροφορίες, που έχει όλα τα data και για το ίδιο το κινητό, αλλά και για το φορέα και αυτά, αν πάτε στην επιλογή που λέει φορέας, μετά κάτω από το δίκτυο και το πατήσετε, αλλάζει από φορέα σε κατάσταση IMS και εκεί σου λέει τι υποστηρίζεται από το φορέα εκείνη τη στιγμή. Εμένα, α πούμε, τώρα η Κοσμοτέ λέει ομιλία και SMS, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Και αλλιώ μετά θα λέει και RCS, ξέρω εγώ. Κάπω έτσι. Οπότε αυτό α το έχετε υπόψη όταν και άμα. Ποτέ.
Οπότε ο ένα πάροχο στην Ελλάδα που έχει υποτίθεται υποστήριξη για RCS έχει κοιμηθεί. Και ο άλλο έχει κόψει έτσι κι αλλιώ και δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει γνώμη, ξέρω εγώ, προχωρώντας.
Έχω την εντύπωση ότι και η Nova υποστηρίζει, αλλά δεν έχω βρει κάτι συγκεκριμένο. Κάπου το διάβαζα τυχαία.
Εγώ αυτό που βρήκα, που πήγα να δω ποιοι υποστηρίζουν αναχώρα, στις λίστες εμφανίζεται μόνο ο Κοσμοτέ.
Okay.
Λοιπόν, τώρα όλο αυτό με το RCS υποτίθεται ότι έχει. Γιατί εντάξει, το έχουμε 500 φορές. Είναι πιο σύγχρονο σύστημα messaging. Okay. Δηλαδή έχει, ξέρω εγώ, typing indicators, send receipts και διάφορα τέτοια που δεν υπάρχουν στο SMS. Πρώτα απ' όλα, σας επιτρέπει να στέλνετε και να μην είναι για πάντα όλα κεφαλαία, ξέρω εγώ, σε αυτά που στον παραλήπτη. Διάφορα τέτοια, έτσι που είναι από τα αυτονόητα, αλλά δεν είναι φρέσκο πρότυπο, ότι είναι χρόνια ολόκληρα, δεν περπάτησε επαρκώς. Το οποίο φυσικά γι' αυτό φταίει μόνο η Apple, δεν φταίει κανένας άλλος. Δηλαδή, όταν έκοβε η Vodafone διεθνώς την υποστήριξη RCS, προφανώς και έφταιγε η Apple. Γι' αυτό γκρινιάζει η Google. Και τέλος πάντων, OK, αλλά είναι το ίδιο τρίπιο με SMS, έτσι. Δεν έχει καμία κρυπτογράφηση. Έχει κρυπτογράφηση η Google που είναι custom από πάνω και εκεί πέρα πρέπει κάποιος για να λειτουργήσει αυτό στα μεταξύ μας, πρέπει να δεχτεί άλλη πλατφόρμα να υιοθετήσει συγκεκριμένα την κρυπτογράφηση της Google. Η οποία κρυπτογράφηση της Google μέχρι πέρυσι δεν ήταν default, ήταν προαιρετική. Και μέσα σε όλα, εγώ γι' αυτό ποντάρω τη λέει αυτή την παπάτζε Κοσμοτέ, υποτίθεται ότι η GSM βγήκε και είπε ότι έρχεται update στο πρότυπο και θα βάλουν και κρυπτογράφηση. Οπότε, η Apple δεν κάνει, στον κόπο, δεν κάνει καν τον κόπο να υποστηρίξει το σύστημα της Google, το οποίο δεν είναι industry standard, έτσι κι αλλιώς για να το υποστηρίξει. Λέει, εγώ θα υποστηρίξω το RCS, όπως λέει το RCS ότι πρέπει να το υποστηρίξω για να λειτουργήσει. Και όταν νιώσει η GSM με το RCS και κλείσει αυτή την τρύπα, τότε θα συνεχίζει, φαντάζομαι, να υποστηρίζει το πρότυπο όπως πρέπει να το υποστηρίξει η Apple. Αν αυτό γίνει μέσα στο επόμενο έτος, οκ. Okay. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την παπάτζα πατάει η Κοσμοτέ και απλά βρήκε έναν τρόπο να την πετάξει ώστε να μην φαίνεται ότι απλά άραξε. Γιατί άραξε. Ο τρόπος υπάρχει. Άραξε η Κοσμοτέ.
Πάντως εγώ είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει τώρα η Vodafone. Απαντάχω έτσι, όχι μόνο δικιά μας, που μπαίνει στο παιχνίδι και το iPhone θα επανέλθει. Θα πιστέψει τώρα ότι έχει περισσότερο νόημα να το ξαναυποστηρίξει. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
Το πρόβλημα, παιδιά, είναι πρώτα οι πάροχοι και μετά οι πλατφόρμες. Διότι αυτό το πράγμα δεν είναι σαν μια πλατφόρμα που ελέγχει η Apple και την κάνει όπως νομίζει. Είναι μια πλατφόρμα που σκάει και είναι το στάνταρντ για όλα τα δίκτυα κινητής. Το SMS είναι οικουμενικό και το υποστηρίζουν όλοι, παντού. Για να πάρει τη θέση του το RCS στα σοβαρά, πρέπει να το πάνε στα σοβαρά και υπάροχοι. Αν το έπαιρναν όλα αυτά τα χρόνια αρκετά σοβαρά υπάροχοι, τότε και οι πλατφόρμες δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Θα έλεγε εντάξει, πρέπει να το υποστηρίξουμε. Μπορεί να είναι κατά μία έννοια εμπόδιο η Apple να πει ότι. Γιατί συνήθως παίζει ρόλο το να πει η Apple, εγώ υποστηρίζω το Α, Β, Γ. Λόγω τοπίσματος. Ωραία, μέχρι εκεί. Αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είδα. Και η Google είναι μικρή εταιρεία, φαντάζομαι, δεν έχει πολλά τηλέφωνα εκεί έξω. Και ειδικά στην Ευρώπη, γιατί στην Αμερική μπορεί να είναι 50-50, ξέρω εγώ, τα μερίδια. Εδώ στην Ευρώπη το iPhone, ξέρω εγώ, είναι 15%. Και με αυτό δεδομένο, οι Ευρωπαίοι πάροχοι κατά κόρον βαριόντουσαν. Αλλά οι άπληθοι. Just so you know. Τι να πω.
Η σειρά συνεχίζεται. Θα έχει και άλλη σεζόν.
Ναι, πάντα. Μένουμε με cliffhanger. Συνεχίζουμε με follow-up. Λέει ότι η δυνατότητα της εφαρμογής voice memos, παύλα μαγνητόφωνο, να γράφει ένα track πάνω σε ένα άλλο και να τα συνδυάζει, για την ώρα λέει φαίνεται να λειτουργεί μόνο σε iPhone 16 Pro.
Ναι. Εντάξει. Να δεχτώ ότι έχει το έξτρα μικρόφωνο που λέγανε.
Εδώ δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζει σε αυτή την περίπτωση, διότι συνήθως αυτό γράφει μονοφωνικά ή για να θέλει να γράψει στέρεο, ίσως και να έχει τρόπο να γράψει στέρεο. Αλλά νομίζω ότι το έξτρα το μικρόφωνο, το τέταρτο, το έχουν και τα απλά τα 16. Μπορεί να είναι απλά θέμα software και βασίζω αυτή την ιδέα σε κάτι άλλο που έχουμε παρακάτω, που απλά μπορεί να έρθει σε κύματα, να δείχνει ότι μπορεί να έρθει σε κύματα, ρε παιδί μου, το πράγμα. Δεν ξέρω. Πράγματα που κρέμονται άλλα στα μικρόφωνα, π.χ. Άμα δεν έχει τέταρτο μικρόφωνο, για να τραβάει ήχο με δύο μικρόφωνα από μπροστά και δύο μικρόφωνα από πίσω, τότε δεν μπορείς να γράψεις special audio. Άρα, special audio σε βίντεο, είτε είναι special video ή όχι, μπορείς να γράψεις μόνο με τα 16. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί τα άλλα είχαν τρία. Δεν μπορείς να μοιράσεις, να πεις front δύο μικρόφωνα, πίσω ένα μικρόφωνο. Και δηλαδή θα είναι χειρότερο το αποτέλεσμα. Στην καλύτερη θα είναι πολύ πιο μούφα το αποτέλεσμα. But anyway. Κάτι ακόμα καινούριο. Λέει ότι άμα κλατάρει, λέει, ένα iPhone 16 και δεν μπορεί να κάνει ούτε κίνηση καθόλου και πρέπει να γίνει restore από firmware. Πλέον μπορείς να ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία από άλλο iPhone. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής να υποστηρίζεται μόνο στα καινούργια. Γιατί κάτι έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, μέσα. Πρέπει, νομίζω, έχουν ένα extra recovery partition κτλ. Και στην ουσία, σε αυτή την περίπτωση, κατεβάζει το firmware το άλλο iPhone, το μεταφέρει ασύρματα στο iPhone που έχει κλατάρει και ξεκινάει το restore.
Εντάξει, αυτό πιστεύω θα το επεκτείνει σιγά-σιγά και σε παλιότερες συσκευές.
Αυτό δεν νομίζω ότι θα το επεκτείνει.
Δεν μπορεί, λες.
Δεν νομίζω. Πρέπει να έχει αλλάξει κάτι για να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχει αλλάξει κάτι.
Υποθέτω, βέβαια, η συσκευή που θα φτιάξει τη χαλασμένη συσκευή δεν χρειάζεται να είναι iPhone 16.
Αυτό σου λέω, πρέπει να είναι iPhone 16. Πρέπει, γιατί κάτι έχει αλλάξει και είναι...
Και αυτή που θα φτιάξει, όχι η χαλασμένη. Νομίζω αυτή που θα κάνει το restore.
Ναι, και τα δύο. Και τα δύο.
iOS 18.
Ναι, iOS 18, αλλά πρέπει να είναι, αυτό λειτουργεί με τα 16, σου λέω, με τα 16. Και θα λειτουργεί με τα επόμενα. Δηλαδή, του χρόνου θα μπορείς να κάνεις restore σε 17 από 16, ξέρω εγώ.
Να,
π.χ.
Κάπου είχα διαβάσει εγώ ότι θα μπορούσα να το κάνεις και με άλλες συσκευές. Αλλά προφανώς.
Ναι, άλλες συσκευές εννοεί μετά, τις άλλες που θα έρθουν. Δεν εννοεί αυτές. Τώρα είναι μόνο εδώ πέρα. Και τι λέει, πρόσεξε, μπορεί να το παίρνεις με το άλλο. Το iOS 18 σου λέει ότι μπορεί να κάνεις restore με μια συσκευή ή σε μια άλλη συσκευή, αλλά όχι ασύρματα. Με τα 16 είναι ασύρματα αυτό.
Α, μπορεί να είναι αυτό.
Και φαίνεται, λέει, να έχουν οι καινούργιες συσκευές κάποιο ειδικό recovery partition που μπορεί να κάνει όλη αυτή τη διεργασία ανεξάρτητα από το main partition και το που έχει κλατάρει, ρε παιδί μου.
Αυτό λέει ότι άμα είναι partition, αυτό είναι software. Ουσιαστικά έτσι έχουν χωρίσει το δίσκο τέλος πάντων του κινητού σε δύο μέρη, όπως κάνουμε και στους υπολογιστές. Θα μπορούσε ίσως σε πιο παλιές συσκευές κάποια στιγμή να κάνουν κάποιο είδους format, ξέρω εγώ.
Δεν νομίζω ότι θα κάνουν τον κόπο. Αυτά τα αφήνουν να ρολάρουν όπως είναι και δεν ξέρω τι μπλέκει μετά σε θέματα, ξέρω εγώ, ασφαλείας και ασφαλείας ή τι γίνεται με το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ασύρματη. Το ασύρματο back and forth, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι αυτό δεν με πείθει καθόλου ότι θα το φέρει αλλού. Next up, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Να ρωτήσω. Έκανε update ο γιος.
Έκανε και επιτυχώς, ευτυχώς το είδαμε την επόμενη μέρα.
Ωραία. Γιατί λέει κάποιοι είχαν θέματα με iPad Pro με M4, βάζανε iPad OS 18 και μετά δεν είχαν iPad Pro με M4. Κλάταρε.
Και μάλιστα διάβασα ότι έπρεπε να το πας και πίσω, έτσι, δεν φτιαχνόταν με τίποτα.
Ναι, μα γι' αυτό λέει ότι σταμάτησε να μοιράζει και το iPad OS 18 για τα συγκεκριμένα iPad. Γιατί προφανώς άμα γινόταν να κάνεις ένα φιξάκι γρήγορο, θα σου έλεγε εντάξει, ξέρω εγώ, κατά αυτό.
Κάπου διάβασα, τώρα δεν ξέρω γιατί ακόμα δεν ξέρει κανείς, ότι ίσως αυτοί που την πάθανε να είχαν βάλει πρώτα το 17 τάδε που είχε βγει μαζί με το 18. Και μετά να κάναν την κίνηση για το 18 και ίσως εκεί να έγινε κάποιο σκάλμα. Αλλά η κασία.
Και πάλι ούτε εκεί θα έπρεπε να συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε...
Ναι, όχι.
Same difference. Next, για iPad, για την ιστορία. Με το iPad OS 18 έρχεται και η υποστήριξη για εναλλακτικά app marketplaces κτλ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που είχε κάνει δηλαδή... ήδη στο τηλέφωνο, στα iPhone από το 17.4, ήρθανε με το iPad OS 18.
Είχε διαφορετικό deadline, δεν θυμάμαι.
Ναι, γιατί ήρθε μετά η απόφαση ότι θεωρούμε και το iPad αρκετά μεγάλη πλατφόρμα ώστε να το πιάνει το DMA. Mm. Οπότε ήρθε σε δεύτερο χρόνο αυτό, όχι επειδή ξεχάστηκε η Apple. Είναι από τα περίεργα τώρα τα διαδικαστικά. Αυτά από άποψη iPad. Αυτό δεν είναι καν follow-up, αλλά ήθελα να το βάλω εδώ για να μπριζώσω λίγο τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, πώς αισθάνεσαι που μετά από 100.000 χρόνια θα μπορείς να αλλάζεις ringtone στο Apple Watch?
Γιατί είσαι τώρα, το παίζεις, είσαι κολόπεδο τώρα, είσαι κολόπεδο. Τι εννοεί θα μπορώ
το
να.
Το παίζω τελικά ή είμαι, αποφάσισε.
Ή είσαι κόλλαβο, είσαι. Πήγα okay. να πω το παίζω, αλλά είσαι. Τι εννοεί θα μπορώ μετά από 100.000 χρόνια να αλλάζω ρήτρα.
Όταν θα καταφέρει να αλλάξει και Apple Watch, γιατί ξέρω ποιο είναι ο αυτή τη στιγμή.
Γιατί πατά τον πόνο τώρα, έτσι. Κάθε μέρα που περνάει από τότε που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, κάθε μέρα που περνάει αλλάζω άποψη. Τη μία μέρα με Series 10, την άλλη περίμενα την άνοιξη του μπάσκετ του Ultra. Την άλλη μέρα λέω: σιγά μη δώσε τώρα ένα χιλιάρικο για να πάρεις ρολόι. Τι... Κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά.
TVOS 18, ούτε εδώ υπάρχει σοβαρό follow-up ακόμη, αλλά ήθελα επίσης για το χαβαλέ της υπόθεσης να σταθώ σε μια μικρή σούμα εδώ που λέει πράγματα που έχουν ανακοινωθεί για TVOS 18, αλλά που δεν είναι έτοιμα ακόμη και θα έρθουν αργότερα. Λογικά ξέρω εγώ στο 18.1 ή στο 18.2. Θέλω να.
Για κάποιο λόγο, στην περίοδο των Beta, ήταν η μόνη συσκευή που είχα που έτρεχε Beta. TVOS 18. Δεν έβαλα πουθενά εκτός από το Apple TV. Δεν ξέρω γιατί.
Το OK. Ήταν το mood. Ίσως. Λοιπόν, θέλω να ακούω. Είναι τρία πράγματα που δεν μπήκανε με το πρώτο release και κάνω χάζι με το πόσο άσχετο είναι το καθένα με το επόμενο. Και όλα αυτά είναι δεδομένα, πάντα μιλάμε για το Apple TV, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάτι που είναι character και λέει υποστήριξη για αναλογία 21:9 σε βιντεοπροβολής. Λες εντάξει,
okay.
Apple TV λέγεται, είμαστε σωστά. Okay. Δεύτερο, υποστήριξη για ρομποτικές σκούπες στο home app.
Δηλαδή θα βλέπεις την ταινία, θα κάνεις ένα pop, θα πηγαίνεις στο home και θα βάζεις τη σκούπα να κάνει. Ωραία. Εντάξει.
Και το τρίτο, κάτι screen savers λέει καινούριος. Δεν προλάβαμε τους screen savers, δηλαδή. Okay. Και μεταξύ αυτό είναι και εκείνος για Snoopy. Εντάξει, ντροπή.
Δεν προλάβαμε, δεν είχα καλό μηχάνημα για να κάνει encoding τα βίντεο. Τι...
Ναι.
Αργούσε.
Τι να πω, το θέλω, έχουν πολύ πλάκα αυτά. HomePod Software 18, μπράβο.
Τελεία. Τελεία, ναι.
Μπράβο. Ναι, εντάξει, SharePlay και τα. Αλλά δεν έχουμε εδώ, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, OK. Μπράβο και του χρόνου. Όσοι ήθιστε, σκάσανε security updates για προηγούμενες εκδόσεις. Δηλαδή, όσοι δεν περνάτε με τη μία στα καινούρια, έχετε δει updates για τα δύο προηγούμενα περίπου. Δηλαδή, για Sonoma και Ventura. Security updates. Βγήκε το iOS 17.7, αντίστοιχα iPadOS 17.7, πάλι με security fixes. Οπότε...
Είναι καλή φάση αυτό που κάνουν πάντως τα τελευταία, νομίζω, δύο χρόνια, που την ώρα που βγαίνει το νέο major release, σου λέει από κάτω, ξέρεις ότι αν δεν θες, ξέρω εγώ, υπάρχει και το άλλο, ξέρω εγώ, και μείνε εκεί.
Ναι, να σου πω την αλήθεια, όταν βγήκε το iOS 18, πρώτα μου έβγαλε το update του iOS 17 και από κάτω έλεγε ότι υπάρχει και το iOS 18. Λες, τι εννοείς υπάρχει και το iOS 18.
Ναι, όχι, τουλάχιστον είναι καλό γιατί, ξέρεις, μπορεί να, για χρήστες που δεν παρακολουθούν έτσι στενά να χάσουν το security update, να φοβούνται για το 18, ξέρω εγώ, και να χάσουν το security update που βγαίνει ταυτόχρονα. Οπότε, οκ. Okay.
Επίσης, πάλι όσοι είδηστε έγιναν updates στα, ας το πούμε, στη suite iWork. Που...
Πότε πρόλαβε, σήμερα βγήκανε.
Όχι, δεν βγήκανε σήμερα, χτες βγήκανε. Χτες.
Α, σήμερα τα είδα εγώ.
Και σε Mac και σε iOS και τα λοιπά, που τέλος πάντων έχουν μπει, σου λέει, εντάξει, με double tap μπορείς να προχωράς slides, εφόσον έχεις ρολόι με WatchOS 11, μπήκε υποστήριξη για HDR σε εικόνες και βίντεο, ok.
Αυτά δεν είναι για όλα, αυτά είναι μόνο για το Keynote. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δέχτηκε αγάπη το Keynote σε αυτές τις εκδόσεις, ενώ τα υπόλοιπα ήταν πιο...
Κάποια είναι... Να σου πω τώρα αυτό με HDR, τι να το βάλεις στο Numbers. Τι πιο HDR, τι εικόνα στο Numbers.
Θα μπορούσε ίσως να μπει κάτι.
Οπότε αυτά είναι για το Keynote, εντάξει. Και τώρα νομίζω τα αμέσως επόμενα είναι κοινά. Σε Keynote, Numbers και Pages, που είναι συμπιέζουμε το Apple Pencil Pro. Δεν θα το χωνέψω αυτό καθόλου. Δηλαδή πες πιέστε, πες σφίξτε, πες αυτό, συμπιέστε.
Πιέστε, ρε παιδί, πιο εύκολο, πιέστε.
Ας σου λέει και άμα το πιέσει σε λάθος σημείο, νομίζω το πιέζεις από πάνω ή ότι το αφήνεις κάτω στο τραπέζι και ρίχνεις το βάρος από πάνω και το πιέζεις. Δεν ξέρω, αλήθεια είναι, συμπιέστε τώρα.
Αν σκεφτόταν έτσι και το πατήσετε το τάδε κουμπί, θα ήταν κάποιο που θα έβαζε κάτι το ρολόι να το πατάει, α πούμε.
Κοίτα, ξεμπερδεύω εδώ τώρα, υποτίθεται, τελειώνω την πιο πρόσφατη σεζόν What We Do in the Shadows. Και αυτή η σεζόν, αυτή η σειρά μάλλον είναι καταραμένη στην ελληνική μετάφραση. Γιατί δεν κάνουν, ξέρω, κάνουν λάθη που είναι εξοργιστικά. Δηλαδή, πώς να σου πω, λέει μπλα μπλα documentarians. Και είναι οι τύποι που γυρίζουν ντοκιμαντέρ. Και είναι βασικό κόνσεπτ αυτό από το πρώτο επεισόδιο. Υποτίθεται ότι αυτό που βλέπεις κατά μία έννοια είναι ντοκιμαντέρ. Και μιλάνε οι χαρακτήρες στο συνεργείο που τους γυρίζει, που τους τραβάει. Μιλάνε. Και λέει μπλα μπλα οι documentarians. Στη μετάφραση οι αναλυτές. Ποιοι αναλυτές? Ποιοι αναλυτές το κεράτο μου μέσα? ποιοι αναλυτές? Δεν το συζητάμε για κάθε φορά που λέει κάποιος give me a second, το παίρνω ως κυριολεξία και λέει δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Οπότε, τι να σου πω, υπάρχουν και χειρότερα από το CBS. Τέλος πάντων.
Όχι, τα χειρότερα στα παχθές. Έτσι. Λυπάμαι πάρα πολύ τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, αν θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία προσβασιμότητας του iPhone που ελέγχει μέσω της κάμερας αντικείμενα στον χώρο και πόρτες και σου λέει που βρίσκονται. Εντάξει, ποτέ όμως.
Οκ, εντάξει, Apple Pencil Pro και νέο document browser, εντάξει, για την ευκολότερη, λέει, έβρεση και δημιουργία τα λοιπά, και bug fixes, οκ. Okay. Και στην περίπτωση του Mac περάσανε όλα αυτά, εντάξει, και αντίστοιχα το εξτραδάκι που έχει εδώ βασικά, που βλέπω ότι είναι μόνο σε Mac, λέει και καλά για την αναπαραγωγή του slideshow κατά τη διάρκεια κλήσης FaceTime. Αυτό, that's it. Τα υπόλοιπα είναι, ξέρω, ok. Numbers και pages, λέει, μόνο bug fixes.
Αυτή η λειτουργία στο keynote με το watch που θα κάνεις double tap στο ρολόι για να αλλάζει το slide, νομίζω, δεν είμαι παρουσιαστής παρουσιάσεων, αλλά μου φαίνεται χρήσιμο, θα είναι ωραία φάση. Αν δουλεύει, ok, έτσι.
Χρήσιμο. Ok, μπράβο. Και τώρα έχουμε τέτοιο, έχουμε δύο staff που είναι follow-up σε hardware-ικό. Περίπου, τέλος πάντων. Αν θυμάστε, η Apple στην παρουσίαση του νέου Apple Watch είχε πει ότι όσον ούπο θα πάρουμε και το OK από τις πανταχού ρυθμιστικές αρχές για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ανίχνευσης, τέλος πάντων, υπνικής άπνοιας. Λέγανε κιόλας ότι περιμένουν να είναι διαθέσιμη σε πάνω από 150 χώρες και όντως πήρανε το OK. Οπότε θα είναι διαθέσιμο με το καλημέρα. Και φυσικά 150 χώρες πιάνει η Ελλάδα. Απλά,
εννοείται ότι πήγα να δω, γιατί λέω έχει γούστο.
Όχι, γενικά όταν έχουμε φτάσει σε οτιδήποτε τουλάχιστον κατοστάρικο, είμαστε μέσα. Είμαστε μέσα.
Πάλι καλά. Είμαι σίγουρος θα ήμασταν η 100η, 50η, τελευταία.
Γι' αυτό θεωρώ για το hearing aid, τέλος πάντων, τη λειτουργία. Ως βοήθημα, τέλος πάντων, βαρικοείας στα AirPods Pro, όταν θα έρθει, γιατί εκεί δεν έχει γίνει ακόμα το update. Θα έρθει πιο μετά το update, έτσι κι αλλιώς. Και άρχισαν και εκεί οι εγκρίσεις, η αλήθεια είναι. Εκεί λέει, δεν λέει πάνω από 150 χώρες, λέει πάνω από 100 χώρες. Και εκεί θεωρώ απίθανο να μας πιάσει. Δηλαδή, θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να μας πιάσει. Όταν παίζει με τέτοια νούμερα, είμαστε μέσα, παιδιά. Είμαστε μέσα.
Άντε, με το καλό και στη Siri.
Οπότε πήρε το OK. Άλλη φορά μπορούμε να ασχοληθούμε και με το πώς λειτουργεί πιο συγκεκριμένα αυτό το πραγματάκι. Τώρα, στο μέτωπο των AirPods 4, των δύο διαφορετικών AirPods 4, πήρανε χαμπάρι ότι παίζει κρυφό κουμπάκι για το pairing. Γιατί να βάλουμε κανένα κουμπί, να μπορούμε να βάλουμε κάτι που να είναι flat, capacitive και να πιάνει με την αφή και that's it. Okay.
Υποθέτω στη θήκη είναι αυτό, έτσι.
Ναι, είναι στη θήκη. Στην ουσία πηγαίνεις και κάνεις double tap στο προσινό μέρος της θήκης. Και εκεί πέρα έτσι κάνεις και reset και τα λοιπά, ό,τι είναι. Αυτό, that's it.
Ελπίζω να έχει καμιά ένδειξη για να το ψάχνει ο κόσμος.
Οπότε, εντάξει. Και λέει επίσης κάτι που, γιατί να το πει Apple, μήπως έχει καμία χρησιμότητα. Για ποιο λόγο? Λέει επίσης, μάλλον το έβαλε, όχι το έβαλε τελικά στο site, αλλά δεν το επικοινώνησε. Λέει ότι και τα AirPods 4 υποστηρίζουν περίπου lossless με χαμηλό latency στην περίπτωση του Vision Pro. Και λέω περίπου lossless, διότι αυτό είναι κάτι που υποστηρίζεται τέλος πάντων από τα AirPods Pro 2 με τη θήκη USB-C, δηλαδή το refresh που είχαν κάνει, αλλά δεν είναι full lossless, δηλαδή δεν πηγαίνει, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 24 bit, πηγαίνει 20, έχει ένα περίεργο ταβάνι. Γι' αυτό το λέω περίπου. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να επίσης να το επικοινωνήσει, γιατί μήπως κυκλοφόρησε κανένα σημαντικό όπως το Vision Pro τώρα τελευταία, νέα πλατφόρμα κτλ. Γιατί να το πει στην παρουσίαση, ότι και τα φθηνά μας κάνουν για αυτή την ιστορία.
Εδώ παρουσίασε ρολόι με δύο μεγέθη και δεν είπε κανένα τα δύο.
Ναι, ναι, να μου πεις ναι. Οπότε τι κάθομαι και λέω τώρα για τα AirPods. Και τώρα για τα 16R, για τα iPhone, έχει παίξει ένα φοβερό μπέρδεμα με το τι παίζει με ταχύτητα φόρτισης. Και μετά ένα λιγότερο μπέρδεμα για θέματα service. Λοιπόν, πάμε για τα θέματα της φόρτισης. Προέκυψε ότι φαίνεται, τέλος πάντων, από εκεί που πήγαινε μέχρι 29 W με καλώδιο USB-C, καλά όχι μόνο με καλώδιο USB-C, καλά και με το Lightning που έχω εγώ στο 12 πήγαινε, το ταβάνι αυτό είναι. Αλλά τέλος πάντων, από εκεί που πήγαινε για φόρτιση με καλώδιο μέχρι 29 W, ότι πάει μέχρι 45 λέει.
Τα 16 λες τώρα.
Ναι, τα 16. Είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο για τη νέα εκδοχή του Maxi, που στα 16 υποστηρίζει αντί για 15 ως ταβάνι 15 W, υποστηρίζει 25 W. Αυτό το είχαμε πει. Εντάξει. Okay. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι άμα, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, δεν σημαίνει ότι άμα έχετε ένα τροφαντό φορτιστή που μπορεί να δώσει 45 W με τη μία, που έχω ένα φορτιστή, αλλά δεν έχω iPhone 16, εντάξει, όσο να πεις, αλλά έστω ότι είχα. Αν έβαζα το φορτιστή το 45 μου, δεν θα έδινε 45 W. Και γι' αυτό μάλλον δεν το επικοινώνεις. Τι παίζει λέει? Λέει πάλι, έχει το ίδιο στάνταρ ταβάνι με τα προηγούμενα όταν το βάζεις σε φόρτιση με καλώδιο. Ωστόσο, ναι, ωστόσο, αν την ώρα που φορτίζει κάνεις κάτι που λιώνει το τηλέφωνο και τραβάει πολύ ρεύμα, τότε ανεβάζει το ρεύμα που τραβάει από το φορτιστή μέχρι τα 40.
Α, για να μην γίνεται αυτό που βλέπαμε παλιά που έβαζε σε φορτιστή και αντί να αυξάνεται η στάθμη της μπαταρίας, μειωνόταν, έτσι, επειδή έκανες κάτι.
Ναι. Αν λοιπόν βάλετε παλαιότερο iPhone και απλά τα παρατήσει να φορτίσουν, εξαιρώντας τώρα, βάζοντας έναν αστερίσκο για το ότι δεν έχουν και ίδια χωρητικότητα μπαταρίας έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων, έστω ότι είχαν, το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα φορτίσουν το ίδιο γρήγορα. Αν όμως πείτε, θα παίξω κάτι που θα δίνει πόνο και θα ενεργοποιήσει το game mode, ή θα πω θα κάνω κάποιο κουφό export, ξέρω εγώ, σε βίντεο ή ό,τι να είναι και τέτοια, και δίνει πόνο, τότε το τηλέφωνο θα πει κάτσε, γιατί το ζήτημα είναι να ανεβαίνει στάθμη, όχι να κατεβαίνει. Κάτσε να τράβηξω παραπάνω. Και το κάνει στον αυτόματο παροδικά.
Και άμα βάλει το τηλέφωνο σε φόρτιση MagSafe και καλώδιο μαζί, πάει στα 70, θα πάει στα 70 φεύγα. Δεν θα κάνει.
Απλά δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω σε τι θα έδινε προτεραιότητα εκεί στον αυτόματο, αλλά δεν θα τραβάει και από τα δύο, γιατί θα ανάβανε όλα. Έτσι δεν είναι.
Θέλω να πιστεύω στο καλώδιο. Πιο safe.
Ελπίζω. Επίσης, στα νέα μοντέλα έχουμε και κατασκευαστικές αλλαγές που άπτονται της ευκολίας ή μη service. Λοιπόν, πρώτον, πλέον όταν γίνεται αλλαγή σε True Depth κάμερα για τη λειτουργία του Face ID, σε iPhone 12 ή νεότερα, το τελικό configuration μπορεί να γίνει πάνω στην ίδια τη συσκευή χωρίς να χρειάζεται σύνδεση σε Mac. Επίσης, μπορεί να γίνει, να γίνει εναλλαγή της True Depth κάμερα από οποιοδήποτε μοντέλο iPhone 16 σε οποιοδήποτε μοντέλο iPhone 16. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται αυτονόητο αυτό, αλλά δεν ήταν.
Για πολλά χρόνια και πρόσφατα νομίζω.
Ναι, δηλαδή με το που έβαζες, ακόμα το σωστό ανταλλακτικό να έβαζες, ήθελε διαδικασία μετά για να πει εντάξει, το δέχομαι.
Γιατί νομίζω ήταν κλειδωμένα στο τσιπάκι που κάποιο ID.
Κλειδωμένα ποικιλοτρόπως. Επίσης, αυτό μου ακούγεται λίγο κουφό, δεν ξέρω τι αλλάξανε. Και καλά λέει, όταν προηγουμένως σε παλαιότερα iPhone πήγαινες να κάνεις επισκευή στις κάμερες πίσω, μάλλον δεν μπορούσε να βάλει χέρι η Apple, λέει, στο LiDAR scanner. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω ιδέα. Ενώ τώρα λέει, όταν κάνει επισκευή στις κάμερες, μπορεί να κάνει επισκευή και στο LiDAR scanner. Παιδιά, δεν έχω ιδέα τι παίζει εδώ. Αλήθεια. Επίσης η Apple λέει ότι έχουν γίνει διάφορες εσωτερικές αλλαγές, ώστε η πρόσβαση σε διάφορα, χωρίς να λέει ποια είναι αυτά τα διάφορα εξαρτήματα, να είναι πιο εύκολη. Και είπαν επίσης ότι έχουν αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο βγαίνει η μπαταρία. Έχουν ένα μηχανισμό που σου λέει ότι πηγαίνεις και του πετάς, λέει, λίγη χαμηλή τάση και πετάγεται η μπαταρία προς τα έξω μόνη της. Αντί να κάθεσαι να τραβάς αυτοκόλλητες ταινίες και να μπλέκεις μετά και ιστορίες, ξέρω εγώ, ναι. Αυτό. Του πετάς λίγο ρεύμα.
Δεν θα κινδυνεύει να κάνει μπαμ στα χέρια σου. Παρ' όλα αυτά όμως,
Παιδιά, αυτό είναι, ότι αυτά κάνει και μετά λέει τελείως τυχαία. Αν θέλετε να αλλάξετε μπαταρία σε καινούργια iPhone, οι τιμές είναι 20% πάνω σε σχέση με τα προηγούμενα.
Αυτό δεν είναι τώρα κουλό. Έτσι. Δηλαδή, από τη μία σου λέει γίνεται πιο εύκολη διαδικασία για μένα για να την αλλάξω και για σένα, δηλαδή να την αλλάξει την μπαταρία, και μετά σου λέει είναι πιο ακριβή όμως. Εντάξει.
Που είναι η δεύτερη φορά που ανεβάζει.
Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
Είχε ανεβάσει και στα 15 άρια.
Νομίζω πριν.
Και στα 14 ήταν.
Γιατί ψαχνόμουν όταν άλλαξα μπαταρία στο 8 Plus πριν πάω στο 15. Λίγο μετά ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται οι τιμές ολονών, ανάλογα όμως με το τι, ανάλογα και τιμή. Δηλαδή λίγο πιο φθηνά τα απλά με Touch ID και αυτά με Face ID ανέβαινε ακόμα παραπάνω. Αλλά ήταν πριν τα 15 άρια η αλλαγή.
Νομίζω αυτά έχουμε εδώ πέρα από follow-up. Οπότε μας παίρνει στο περίπου να πούμε έστω ένα πράγμα που μας έχει κάτσει περισσότερο στα νέα λειτουργικά που προλάβαμε να περάσουμε. Εγώ έχω βάλει iOS 18 και macOS Sequoia, εντάξει. Ο Λεωνίδας έχει βάλει iOS 18, φαντάζομαι iPadOS 18 και Sequoia. Και TVOS 18, αλλά... Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
Εντάξει, εκεί το μόνο που είδα που δεν έπαιζε πολύ καλά, αλλά OK, πες, είναι αυτό το καινούριο feature στο Apple TV App που σου δείχνει τις πληροφορίες των ανθρώπων που είναι στη σκηνή εκείνη τη στιγμή.
Α, το Insight, ναι, σωστά.
Ναι. Εντάξει, εκεί έχω θεματάκια με το ότι δείχνει πληροφορίες μεν και συνήθως δουλεύει OK και είναι ωραία φάση να σου δείχνει μόνο αυτούς που δείχνει σκηνή κτλ. Αλλά ξέρεις, θυμάσαι, το έλεγα και τότε ότι ας πούμε δείχνει τη Φίμπη από τα φιλαράκια εκεί στο Time Bandits και δεν έλεγε τίποτα για τα φιλαράκια, δηλαδή τα data ήταν πολύ περιορισμένα ή δεν θέλανε να δείξουν ότι είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να τα εμπλουτίσουν αργότερα, δεν ξέρω. Ωραία, θες να...
Ας πούμε ένα σε κάθε πάντα, ένα, και θα επανέλθουμε, παιδιά, γιατί έχουμε να δοκιμάσουμε πράγματα. Συν της άλλης, σε μένα μου τυχαίνουν κάποια πράγματα που προσπαθώ να... Δηλαδή, συμβαίνουν και λέω τώρα αυτό είναι bug ή δεν είναι. Κάποια πράγματα που έχω πετύχει είναι bugs, εντάξει, okay. Αλλά τώρα, ψαχνόμαστε.
Κοίτα, ένα τώρα. Πολλά είναι κοινά, δηλαδή iPadOS και iOS. Δηλαδή,
ναι, παιδί μου, αυτό που σου κάτσε περισσότερο εσένα τώρα εκπρότης, μια-δυο μέρες που έχεις προλάβει.
Ας πούμε, επειδή το iPadOS έκανε το update πιο γρήγορα, γιατί το iPhone σερνόταν, ήταν γινόταν ο χαμός, έπαιξα λίγο με το Control Center, το καινούριο Control Center, έτσι. Δηλαδή, είδα πλέον έχει σελίδες που πας πάνω κάτω για να, και μπορείς να οργανώσεις τα όποια controls όπως θες. Έπαιξα λίγο με αυτά, έπαιξα λίγο με το, ξέρεις, το resize που κάνεις στα διάφορα που το υποστηρίζουν και τα λοιπά. Έζησα, φέρες και αυτά, καλή φάση. Θα πονέσω γιατί ποτέ δεν είμαι σίγουρος τι θέλω να έχει το control center, αλλά τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα πλέον να το κάνεις όπως πιστεύεις και χρειάζεσαι. Δεν θυμάμαι να είδα κάτι, εντάξει, ένα είπαμε, εντάξει, δεν λέω άλλο.
Εγώ δεν έχω να πω από iPadOS, οπότε άμα θέλεις μπορείς να συνεχίσεις σε iOS. Αν και αυτό που είπες για control center ισχύει και σε iOS, εντάξει, αλλά πάρε ένα slot ακόμη, δώσε κάτι για iOS.
Ωραία, iOS, εκεί που έπαιξα, αυτό που έκανα πρώτο είναι ακόμα σε δοκιμαστική φάση, γιατί δεν ξέρω αν με έχει πείσει. Είναι να σβήσω τα μπροστινά εικονίδια, ξέρεις, φακό και κάμερα από το lock screen. Και σε συνδυασμό με τις νέες λειτουργίες του Action Button, ξέρεις, τα αντικατέστησα, έβαλα, πώς το λένε, έβαλα το κομπιτεράκι, γιατί το χρησιμοποιώ στη δουλειά, οπότε κάνω ένα κλικ λιγότερο, ας το πούμε. Και έβαλα και το ημερολόγιο, νομίζω, ναι. Να ανοίξω εγώ το ημερολόγιο, αυτό. Και στο Action Button έβαλα το Shazam. Αυτό δεν ξέρω ακόμα θα μείνει, αλλά το έβαλα.
Okay.
Αυτά.
Okay.
Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξαναφέρω το εικονίδιο της κάμερας, ξέρεις, στο home screen, γιατί δεν είχα γρήγορο τρόπο να ενεργοποιώ την κάμερα πέρα από το swipe.
Καλά, υπάρχει το με το swipe, δεν ανοίγει.
Ναι, ναι, ναι. Άμα είμαι μέσα, ρε παιδί μου, στο κινητό.
Για αυτές τις περιπτώσεις, αν και η αλήθεια είναι, δεν το προτείνω εύκολα, γιατί δεν είναι τόσο αξιόπιστο όσο θα έπρεπε, τουλάχιστον όχι σε μένα. Για τις περιπτώσεις που έχω ξεκλειδώσει το τηλέφωνο, άρα δεν μπορώ να κάνω απλά να σύρω την οθόνη κλειδώματος για να ανοίξει η κάμερα. Έχω βάλει να μου σκάει η κάμερα άμα κάνω διπλό tap στην πλάτη. Τις περισσότερες φορές το ανοιχνεύει σωστά και ανοίγει. Εντάξει. Υπάρχουν όμως μερικές φορές που δεν το ανοιχνεύει σωστά και δεν ανοίγει. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά ενοχλητικό, ειδικά άμα εκείνη την ώρα θες να κάνεις κάτι γρήγορα. Αλλά αυτό που με βιδώνει πολύ περισσότερο είναι ότι μπορεί να πάω να βάλω κάπου, ξέρω εγώ, σε κάποια βάση το τηλέφωνο και παρεμηνεύει το τράνταγμα και ό,τι και αν κάνω εκείνη την ώρα, πες ότι έχω βάλει κάτι να παίζει, ξέρω εγώ, και τέτοια, ξαφνικά ανοίγει η κάμερα. Και όχι ρε φιλάκι, σταμάτα. Τι να την κάνω την κάμερα. Εντάξει.
Εντάξει, θα έλεγα και για τα εικονίδια και αυτά, αλλά μπες ένα, με περιορίζεις.
Τώρα θα έχουμε καιρό να ασχοληθούμε
με
αυτά.
Καλά, αυτό με τα εικονίδια θέλει όχι απλά καιρό.
Ναι, αυτό διαπίστωσα. Γιατί εμένα μου κάνει φάση πιο πολύ τώρα με το ότι υποστηρίζονται περισσότερες διατάξεις, αν και όχι ό,τι διάταξη να είναι. Δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Αλλά δηλαδή είναι κάποιες διατάξεις που.
Αφήνεις κενά πάντως, άμα θες.
Ναι, αφήνεις κενά. Μπορείς να βάλεις ό,τι είναι πάνω στο grid, αλλά είναι κάποιοι συνδυασμοί που δεν επιτρέπονται. Δηλαδή, π.χ. δεν μπορείς να βάλεις το κανονικό, το μικρό μέγεθος από widget. Να πεις ότι βάζω ένα, δύο, τρία widget, ξέρω εγώ, στη μέση, κάθετα, και βάζω εικονίδια εφαρμογών αριστερά τους και δεξιά τους. Αυτό δεν σε αφήνει να κάνεις.
Okay.
Που θεωρητικά αυτό δεν χαλάει τη λογική του grid. Θα τέριαζε με το ότι πρέπει κάπου να καθίσουν στο πλέγμα. Αλλά για κάποιο λόγο δεν σε αφήνει. Θέλει πειραματισμό.
Παρόλο που πλέον σε αφήνει, ξέρεις, όπου υπάρχει υποστήριξη, δηλαδή, το ίδιο το εικονίδιο να το κάνεις widget επί τόπου, έτσι, δηλαδή, σε αφήνει να κάνεις τέτοιο πράγμα.
Λοιπόν, για να το προσανατολιστούμε λίγο. Πλέον, έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία στο να στήσουμε, τέλος πάντων, τα εικονίδια μας, είτε είναι εφαρμογών, είτε είναι widgets, στο α, β, γ, μέγεθος, όχι ακριβώς όπως μας γουστάρει πάντα, αλλά με τρόπους που πριν δεν γινόταν. Θέλετε να βάλετε μια σειρά από εικονίδια πάνω και μία κάτω και όλο το υπόλοιπο κενό? Πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να το κάνετε, π.χ. Και αυτό αυτόματα δημιουργεί άλλες τρύπες. Αυτό είναι που με ζορίζει σε μένα προσωπικά, γιατί συνειδητοποιώ ότι πρέπει να σκεφτώ τα πάντα από την αρχή. Το στάνταρ μου, ας πούμε, στα wallpapers για τις οθόνες αφετηρίας είναι να τα βάζω να κάνουν το θόλωμα. Διότι αν ήταν μια φωτογραφία που είχε αρκετή λεπτομέρεια, έμπλεκε με τα εικαστικά των εικονιδίων και βάραινε όλο αυτό και χάλαγε και την ορατότητα. Οπότε έβαζα θόλωμα και έβλεπα το χρώμα από πίσω, ρε παιδί μου, και δεν μου δημιουργούσε πρόβλημα ορατότητας στην καθημερινότητα. Τώρα όμως, όταν αφήνεις κενό, ξέρω εγώ, μέσα στη μέση, προφανώς δεν θες να βλέπεις θολή τη φωτογραφία σου. Είναι καλύτερα να το έχεις υπολογίσει κάπως ώστε να φαίνεται. Το κάνεις υποτίθεται για να δείξεις κάτι. Άρα, το βγάζω το θόλωμα σημαίνει ότι φωτογραφίες που πριν εξυπηρετούσαν, τώρα δεν εξυπηρετούν. Διότι δεν είναι, ξέρω εγώ, ανάλογα κεντραρισμένο το θέμα, π.χ. Ή πρέπει να αλλάξω, να σκεφτώ αλλιώς τη διάταξη των εικονιδίων για να πιάσει τόπο η φωτογραφία, ξέρω εγώ, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό πριν μπούμε στη διαδικασία, έχει σκούρα εικονίδια, τα οποία είναι ξέχωρη υπόθεση από το dark mode. Μπορείτε να έχετε dark mode, αλλά όχι και καλά πακέτο με σκούρα εικονίδια, είναι ξεχωριστή ρύθμιση.
Τι εννοείς, Βέζε, ότι δεν μπορείς, ότι μπορείς, μάλλον, έχεις τέτοια επιλογή εσύ στο μυαλό σου?
Κοίτα, δεν ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα, το έκανα κατόπιν εορτής, πιο πολύ για να δω πώς μου κάνουν τα εικονίδια. Και Δεν είμαι σούπερ φίλος αυτής της γραμμής στα εικονίδια, πιστεύω. Μου κάνετε λίγο περίεργα.
Είναι λίγο, θέλει λίγο συνήθεια, αλλά τουλάχιστον αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι έχουν προλάβει πολλές εφαρμογές και έχουν κάνει update και έχουν εικονίδια έτσι σκούρα.
Είναι από τα πιο συχνά που πετυχαίνω σε release notes τώρα από εφαρμογές που φρόντισαν να προσφέρουν κάτι με το καλημέρα.
Πριν προχωρήσω παρακάτω, να γυρίσω λίγο στην διάταξη που λέγες πριν και να πω ότι να πω σε αυτούς που μας ακούνε ότι να σε ξεχάσουν, να μην ακούνε τίποτα από ό,τι λες. Έτσι, και να επευθυνθώ κυρίως σε πανταχού μαμάδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες, παππούδες που επιτέλους θα μπορούν να βλέπουν το πρόσωπο του εγγονού, εγγονής, κόρης. Έτσι στο desktop. Μην ακούτε τι λέει ο Βέζος.
Δεν διαφωνώ. Απλά πρέπει. Πώς να σου πω. Τώρα που έχεις το περιθώριο να το κάνεις αυτό σε οθόνη αφετηρίας, πρέπει να. Πώς να σου πω. Πρέπει να κροπάρεις τη φωτογραφία ανάλογα ή να είναι η φωτογραφία τραβηγμένη έτσι ώστε να μπορείς να την κροπάρεις ανάλογα.
Άσε με τα κροπάρεις. Να φαίνεται το πρόσωπο του παιδιού.
Ναι, αλλά δεν θα φαίνεται. Αυτό σου λέω. Άμα δεν βγαίνει το σωστό το κροπάρισμα, δεν θα φαίνεται πάλι. Θα πηγαίνει και την κονίδη θα καλύπτουν πάλι κάτι. Αυτό λέμε.
Γαμώ το, σκέφτηκα και άλλο πράγμα που ήθελα για iOS. Με περιορίζεις.
Και είναι σε όλο αυτό το χάος εντωμεταξύ, είναι και η φάση με τα εικονίδια που ευτυχώς, Χριστέ μου, ευτυχώς που δεν είναι ανάγκη να διαγράψεις. Τα εικονίδια λέω, τα widgets. Δεν είναι ανάγκη να διαγράψεις το widget για να πεις το ξαναφέρω αλλά σε άλλο μέγεθος. Απλά μπαίνεις στο edit mode, κάνεις drag και αλλάζει μέγεθος επιτόπου. Ή ακόμα και τέτοιο, και πριν το edit mode μπορείς να κάνεις παρατηταμένο πάτημα σε όποιο εφαρμογή τέλος πάντων το υποστηρίζει κάτι τέτοιο και σου βγάζει επιλογούλες και διαλέγεις με τη μία μέγεθος και μπορείς να κάνεις και επαναφορά σε απλό εικονίδιο εφαρμογή και λέω πόσες βούτες γλιτώνουμε έτσι, πόσες βούτες.
Πιστεύω ότι όσοι μας ακούνε έχουν καταλάβει πόσο αλήτης είσαι, έτσι. Υποτίθεται σχολιάζεις ένα feature, τα εικονίδια, και έχεις πει 32 λειτουργίες.
Ποια εικονίδια είναι, μα όλο αυτό με τη διάταξη πάει πακέτο, εσύ. Πάει πακέτο.
Ναι.
Όπως αυτό που έβαλα με τη μία και νομίζω ότι δεν θα το ξαναλλάξω ποτέ, είναι το νέο μεγαλύτερο μέγεθος στα εικονίδια.
Α, έβγαλες τις λέξεις από κάτω, τους τίτλους.
Ναι, και το ζήτημά μου δεν είναι ότι. Καλά, ότι είμαι γκαβός. Αλλά δεν είμαι τόσο γκαβός ώστε σε τέτοιες αποστάσεις να μην καταλαβαίνω τα εικονίδια. Και δεν είναι το μέγεθος των εικονιδίων που με κέρδισε. Είναι μεγαλύτερο, εντάξει, okay, μπράβο. Είναι ότι εξαφανίστηκε το λεκτικό από κάτω. Και μου φαίνεται πολύ πιο σούπερ, γιατί τώρα, εντάξει, τυχαίνει να έχω και εφαρμογές που δεν βλέπεις τα εικονίδια τους δίπλα-δίπλα και ξαφνικά μπερδεύεσαι για το ποια είναι πια.
Όχι, δεν με εμπιστεύομαι, γιατί έχω εφαρμογή σου, δεν θα θυμάμαι ποια είναι πια. Βλέπω τα εικονίδια του, δεν θα τα μπερδεύω μεταξύ του, αλλά δεν θα θυμάμαι και ποια είναι η εφαρμογή, α πούμε. Γιατί δεν τη χρησιμοποιώ πολύ συχνά και τέτοια.
Εντάξει.
Αλλά είμαι on the fence με αυτό, θα το δοκιμάσω κι εγώ, η αλήθεια είναι.
Για πήγαινε λίγο σε κόλια.
Σε κόλια, δεν είχα τι να σου πω και ξαφνικά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, κατά των ρου των γεγονότων, συνειδητοποίησα ίσως την πιο χρήσιμη λειτουργία του Σεκόγια και κυρίως του καινούριου Safari. Και μιλάω για την καινούρια λειτουργία που εδώ στα ελληνικά τη λένε εμφάνιση ή τέλος πάντων απόκρυψη στοιχείων που αποσπούν την προσοχή από μια ιστοσελίδα. Και το έκανα τώρα στο. Είναι μια λειτουργία τέλος πάντων που έβαλε ο καινούριο Safari, νομίζω υπάρχει και στα mobile.
Ναι, ναι, υπάρχει και.
Δεν κάνω λάθος. Η οποία ουσιαστικά τι είναι, φορτώνεις μια σελίδα, φορτώνει σελίδα ξέρω και τα λοιπά, σκάνε τα ηλίθια banner ή τα βίντεο αυτά που κάνει scroll και ακολουθούν και παίζουν και όλα ταυτόχρονα σε μικρό παραθυράκι και σου σπάνε τα νεύρα και τα λοιπά, και ενεργοποιείς αυτή τη λειτουργία και μπαίνεις σε ένα mode Safari που σε αφήνει όπως κουνάς το ποντίκι κάνει highlight τα διάφορα τμήματα της σελίδας και όπου πατήσεις και του πεις γεια σας, στο Mac τουλάχιστον και στο mobile δεν το έχω δει, κάνει ένα πολύ όμορφο πουφ. Έτσι κάνει, το κάνει έτσι κομφετή το πράγμα και το εξαφανίζει από τη σελίδα. Δεν το διώχνει, δεν είναι ad blocker, δεν το κάνει μόνιμα, γιατί λέει και όλα στα settings ότι άμα γίνει κάποιο update θα το επαναφέρει κτλ. Αλλά για εκείνη τη στιγμή που διαβάζεις τη σελίδα σου και έχεις 42 βιντεάκια που σου σπάνε τα νεύρα από δίπλα και δεν θα θες να τα βλέπεις και μπανεράκια για αυτά, κάνεις ένα κόμπο, κλακ, 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 τα σβήνει. Τώρα δεν ξέρω αν τα πιάνει όλα τα στοιχεία, αν τα ανοιχνεύει όλα σωστά κτλ. Αλλά 2 στα 2 που έχω κάνει. Δηλαδή έζησα βίντεο, παραθυράκι με βίντεο που έπαιζε, το έκανα παφ και έσφυγε και κάνει και ωραίο εφέ. Δηλαδή έλεγα δεν φτάνει μόνο που το κρύβει, είναι και φετζίδικο. Παιδιά, επιτέλους. Απλά αυτό, επιτέλους.
Λοιπόν, εγώ έχω, ναι, μεν έχω διάφορα για σακούρια, αλλά επίτηδες έχω διαλέξει κάτι τελείως ηλίθιο. και θα μείνω σε αυτό και ύστερα θα σου δώσω την ευκαιρία να επανορθώσεις, διότι εγώ σου λέω ξεκάθαρα ότι άλλο πράγμα ήθελες να πεις για iOS και το ξεχάστηκες.
Όχι, είναι, αν μιλάς, το έχω για τα AirPods αυτό. Για το AirPods.
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν, ακόμη δεν είναι. Έχεις ξεχαστεί. Έχεις ξεχαστεί, Λεωνίδα. Θα το διορθώσω.
Εντάξει.
Αλλά θέλω να πω ότι το Sequoia έχει δύο νέα δυναμικά wallpapers. Το ένα λέγεται Macintosh. Και στην ουσία, το Macintosh έχει κινούμενα γραφικά από το OS του πρώτου Mac. Όταν λειτουργεί ο screensaver και τα λοιπά, κινούνται αυτά τα πράγματα και κάθε φορά που ανοίγεις, κάνεις, περνάει η ώρα, ξέρω εγώ, αλλάζει και το χρώμα του φόντου. Και είναι φοβερή τσαχπινιά, φοβερή γκικιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Ωραία, φίλε, δεν το έχει όμως. Επειδή έχω βάλει να είναι, ξέρεις, που λέει τυχαία σειρά όλα. Θα το παίξει αυτό ή είναι μόνο τα υπόλοιπα?
Δεν ξέρω τι έχεις βάλει. Έχεις βάλει στις δυναμικές, στα πετσαρίες, έχεις βάλει στα βίντεο τέτοια ή όχι?
Τα βίντεο τέτοια έχω βάλει.
Όχι, εκεί δεν θα το πιάσει, γιατί δεν το θεωρεί ίδια κατηγορία.
Όχι, τώρα είδες τι μας κάνει, ναι.
Και εγώ στο τυχαία το είχα και αλλάζαν όλη την ώρα. Οκ, okay, μπράβο. Αλλά αυτό του Macintosh είναι πολύ καλό όμως. Πραγματικά είναι πολύ
είναι
καλό.
Άσπρο. Είναι άσπρο.
Όχι, αλλάζει χρώμα δυναμικά από το γουστάρι και αλλάζει και το ποιο σημείο, ποια στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος δείχνει και έχει και animation. Πάντα με το πιξελωτό αυτό του τότε, ρε παιδί μου. Είναι σαν να κάνει super close-up, ας πούμε, σε οθόνη Mac.
Εδώ το δέχομαι το πιξελωτό.
Ναι, ναι, λοιπόν, είναι πολύ πιο καλό από ό,τι περίμενα, ρε παιδί μου, σαν φάση.
Ωρε, με κατέστρεψες τώρα, με κατέστρεψες.
Και γι' αυτό, δηλαδή, διαλέγω αυτό, ενώ θα μπορούσα να πω διάφορα πράγματα για Sequoia, διαλέγω αυτό λόγω επίπεδου βλάβης.
Κάθε φορά που λες macOS Sequoia, ακούω macOS Sequoia. Αλλά εντάξει.
Δεν φτάνω μέχρι, δεν φτάνω μέχρι. Λοιπόν, τώρα θα σου δώσω την ευκαιρία να επανορθώσεις που έλεγα, όχι για να μας πεις εκεί πώς κουνάς το κεφάλι σου, σαν Ινδός.
Ιδέα δεν έχω, τι θες να πεις. Για πες.
Πώς δεν έχεις ιδέα? Η σωστή υποστήριξη για quick type suggestions στο iOS, στο keyboard.
Αυτό είναι, έλεγα να το πούμε στα follow-up.
Όχι, αυτό είναι πολύ χοντρό, είναι πολύ χοντρό. Δικαίως θα μας φάει έξτρα χρόνο εδώ πέρα και θέλω να πω ότι ξέχασε και η Apple να το βάλει στην επίσημη σελίδα που έχει για το τι υποστηρίζεται πού.
Ξαναλέω, νιώθω περήφανος γιατί υπάρχουν πολλές αλλαγές, πολλά πράγματα που τα βλέπεις και δεν θυμάσαι τώρα πώς ήταν στην προηγούμενη έκδοση και αυτά. Αυτό για κάποιο λόγο μου έκανε ένα κλικ όταν το είδα. Και βασικά δεν το είδα, γιατί για κάποιο λόγο στο κινητό μου ήταν απενεργοποιημένο από default που λέμε. Δηλαδή, και ήμουνα σε φάση που χάζευα τα settings, πήγαινα, ξέρεις, από σελίδα-σελίδα να χαζέψω, ξέρεις, πράγματα. Να δω αν υπάρχει κάτι που θα μου χτυπήσει το μάτι. Και πάω στα πληκτρολόγια λοιπόν και η λίστα με όλες τα features που έχει το πληκτρολόγιο μου φάνηκε πιο μακριά.
Είναι πιο μακριά αυτό.
Από τη σημεία.
Είναι το πρώτο σημάδι, λέει, ότι κάτι δεν πάει καλά.
Αφού σου λέω, πήγα κατευθείαν γιατί δεν είχα κάνει update σε όλα τα κινητά και πήγα και άνοιξα ένα κινητό που είχε το 17 και έκανα σύγκριση των δύο settings. Και συνειδητοποίησα λοιπόν ότι. Κάτσε να δω πώς τα λέει τώρα. Στα ελληνικά, ας πούμε. Θα μου πεις γιατί στα ελληνικά. Εντάξει. Λοιπόν, και επιτέλους. Το πληκτρολόγιο και στα ελληνικά υποστηρίζει το λεγόμενο προβλεπτικό κείμενο. Δηλαδή, γράφει, έχει από πάνω από το πληκτρολόγιο την μπαρίτσα που την ώρα που γράφει σου πετάει η λέξη που πιστεύει ότι θες να γράψει.
Ναι, και αυτό διαφέρει, παιδιά, από τις προτάσεις που έβγαζε ως pop-up μέσα στο πεδίο που γράφουμε. Μιλάμε για άλλη μπάρα από πάνω που πετάει λέξεις που πιστεύει ότι θα σε βολέψουν. Πετάει προτάσεις και για emoji επί τόπου. Και αυτό λειτουργούσε όταν γράφατε στα αγγλικά, γιατί υποστήριζε τα αγγλικά, αλλά η μπάρα αυτή εξαφανιζόταν όταν γυρνάγαμε σε ελληνικό πληκτρολόγιο και είχαμε μόνο το κλασικό με τα pop-ups, τέλος πάντων.
Ήταν αυτό και μάλιστα παραδόξως λειτουργεί κατευθείαν. Δηλαδή εννοώ ότι το έχει. Δεν είχα αστοχίες, δηλαδή την πετύχαινε τη λέξη χωρίς να. Συνήθως ξέρεις τέτοιες λειτουργίες δεν θέλουν κάποιο χρόνο εκπαίδευσης και τέτοια κτλ. Δεν ξέρω πώς. Με έπιανε. Έπιανε κατευθείαν τι θέλω να γράψω, ρε παιδί μου. Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, γιατί έχουμε και δεύτερη λειτουργία που δεν υπήρχε στα ελληνικά στο πληκτρολόγιο και αυτό είναι το. Δεν ξέρω εμένα θα με βόλευε ποτέ, αλλά οκ. Okay, το λεγόμενο ολίσθηση για πληκτρολόγηση, το glide typing, πώς το λένε.
Ναι, το swipe.
Που σέρνει το δάχτυλο από το ένα γράμμα στο άλλο και καταλαβαίνει. Είναι σαν απόγονος του ταφενιά, ίσως, θα το έλεγα εγώ. Που και αυτό δεν υπήρχε στα ελληνικά και πλέον υπάρχει. Παιδιά, γίνονται βήματα. Γίνονται βηματάκια. Μας θυμούνται. Η πλάκα είναι ότι έχει, βάλανε το swipe για, πώς το λέει, το glide για typing κτλ. Αλλά άμα πας πιο κάτω στη λίστα που έχει, ξέρεις, features που είναι μόνο στα αγγλικά, γιατί έχει ενότητα που είναι μόνο στα αγγλικά, κάναν όλη τη διαδικασία και δεν βάλανε τη λειτουργία που λέει για διαγραφή μέσω λίστησης μιας λέξης. Αυτό είναι μόνο στα αγγλικά ακόμα. Δεν ξέρω, εντάξει, στο 18.1. Δεν ξέρω, κάπου θα βγει. Οπότε έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο πληκτρολόγιο.
Έχουμε το ρημάδι. Ακόμα, παιδιά, το predictive typing για το QuickType keyboard, γιατί το keyboard σε iOS και iPadOS της Apple λέγεται QuickType. Στην κατηγορία, την επίσημη σελίδα της Apple για το τι υποστηρίζεται σε τι γλώσσες, χώρες κτλ. Στο predictive typing για το QuickType keyboard, δεν έχει ακόμα τα ελληνικά. Οι τύποι δεν έχουν κάνει update.
Οπότε, να θυμάστε, πρώτοι το ακούσατε εδώ.
Ενθουσιάστηκα. Καιρός ήταν. Αυτό σημαίνει ότι θα περιμένουμε τώρα που μας δώσανε λίγο τυράκι, θα περιμένουμε άλλα 10 χρόνια για να δούμε Siri. Φαντάζομαι, δηλαδή.
Να πούμε για τη Siri ότι δεν υπάρχει ακόμα το animation που πολύ διαφημίσανε. Τώρα μάλλον συνδέεται με το intelligence, κανείς δεν ξέρει. Αυτό το γύρω-γύρω, έτσι να πούμε και αυτό το.
Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί στο iOS 18 στην Αμερική έχει τα νέα animations, παρότι στο 18 δεν υπάρχει το Apple Intelligence και θα έρθει στο 18.1. Οπότε δεν περίμενα να μην έχει γενικά τα νέα animations. Τώρα ξέρω εγώ πώς την είδαν.
Δεν ξέρω.
Να. Και θέλω και να κουνήσω και το κεφάλι μου. Παράταμε. Ναι, γιατί έπαιξα και με το καινούριο feature των AirPods που σε παίρνουν τηλέφωνο και απαντάς με κούνημα του κεφαλιού ναι ή όχι. Και υποτίθεται καταλαβαίνω το ακουστικά τι κάνει το κεφάλι σου και απαντάει. Και μπορώ να πω ότι έκανα 4 δοκιμές, 2 ναι και 2 όχι, και τις έπιασα.
Ελπίζω να έχει ρύθμιση για αντιστροφή των νευμάτων, γιατί σε κάποιες κουλτούρες είναι ανάποδα οι κινήσεις για το ναι και το όχι.
Διάβασα ότι έχει, δεν έχω μπει να δω. Έχει κάποια settings, αλλά δεν έχω μπει να δω. Αλλά κάπου διάβασα ότι υπάρχει αυτή η αντιστροφή που λες. Βέβαια, κοίτα, επειδή είχα το άγχος ότι ξέρεις, δεν θα πιάσει και αυτά, κούναγα το κεφάλι μου αρκετά έντονα. Θέλω να παίξω λίγο να δω την ευαισθησία, να δω πόσο. Νομίζω και γι' αυτό υπάρχει η ρύθμιση, δεν έχω ψαχθεί ακόμα. Με αποτέλεσμα, βέβαια, μετά την τέταρτη φορά που έκανα πάνω κάτω το κεφάλι μου, μετά να νιώθω ναυτία γιατί κούνουσα το κεφάλι μου. Αλλά τουλάχιστον δουλεύει και μάλιστα είναι η φάση ξέρεις, που χτυπάει το τηλέφωνο και στα ακουστικά που φορά σου λέει σύριξε κλίση από. Εντάξει, επειδή τα έχω στα ελληνικά τα ονόματα, το λέει όπως να είναι τέλος πάντων. Προσπαθεί κακομοίρα, δεν μπορώ να πω. να προφέρει το όνομα το ελληνικό. Και σε ρωτάει, ξέρεις, τι θες να απαντήσει ή όχι. Και ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένει να τελειώσει τη φράση τη Siri για να κάνει την κίνηση. Τι κουνάς και απαντάει κτλ. Οπότε θεωρώ ότι είναι χρήσιμο σε φάσεις που είσαι και με γεμάτα τα χέρια, ξέρεις, σακούλες και ταυτόχρονα είναι γύρω σου κόσμος και ξέρεις, το να μιλάς στον αέρα σου φαίνεται λίγο περίεργο. Και να σε κοιτάνε όλοι.
Έχεις κανένα bug έτσι που να διασκέδασες?
Όχι, bug δεν έχω πετύχει χοντρό. Σου είπα χθες για μια εφαρμογούλα που χρησιμοποιώ, η οποία είχε φάει σκάλωμα, δεν άνοιγε, αλλά έσβησα και την ξανάβαλα και δούλεψε. Τέτοια bug.
Okay. Εγώ έχω bugs. Θα σταθώ σε δύο. Λοιπόν, αποφάσισε σε Mac το πράγμα ότι όταν κάνεις copy ένα bulleted list και πας να το κάνεις κάπου paste, θα κάνει όλα τα bullets θα είναι σωστά εκτός από το τελευταίο. Και πρέπει να το διορθώσει μετά manually. Και όταν λέμε εκτός από το τελευταίο, του αλλάζει επίπεδο, το πηγαίνει πιο μέσα, του βάζει δεύτερο bullet. Ούτε το πρώτο bullet, ούτε το δεύτερο bullet είναι το bullet που είχες. Είναι άλλο μέγεθος, ξέρω εγώ. Και πρέπει να βάζω το διορθώ. Δεν καταλαβαίνω πώς τους έφυγε αυτό που είναι τελείως, δηλαδή, τελείως στάνταρ σενάριο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, το οποίο βλέπω ότι ισχύει στην εφαρμογή podcasts και σε Mac και σε iOS. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι γενικό το φαινόμενο. Σκάει μια εκπομπή, κρατάει, ξέρω εγώ, 2 ώρες και 43 λεπτά. Ακούω το πρώτο μισάωρο. Το σταματάω για να το συνεχίσω άλλη ώρα. Έχει τη ώρα να το συνεχίσω. Ανοίγω την εφαρμογή podcasts. Δεν το έχει πια στις εκκρεμότητες. Κοιτάζω, τέρμα κάτω, και το έχει σε αυτά που έχουν ήδη αναπαραχθεί. Και θεωρεί ότι το άκουσα όλο. Και μου γίνεται κάθε μέρα, ξανά και ξανά, και σε δύο μεριές. Και πρέπει να πάω εγώ manually, να κάνω και καλά ότι δεν έχει αναπαραχθεί, και τότε πέφτω στο δεύτερο μέρος, το δεύτερο σκέλος αυτού του bug. Όταν προηγουμένως είχες αφήσει κάτι στη μέση, κακό στο μάρκαρες ως αναπαραγμένο, και έλεγες never mind, βάλτε ότι είναι μη αναπαραγμένο, κράταγε το που το είχες αφήσει, εφόσον δεν το είχες αφήσει, δεν το είχες τελειώσει. Τώρα κάνει reset το playhead όταν κάνεις επαναφορά. Και επειδή ακούω τουλάχιστον 2 εκπομπές τη μέρα, αλλιώς μένω πίσω, ας πούμε ότι έχω ενοχληθεί.
Εντάξει, αυτά τα bugs και τα δύο που είπες, έτσι, δεν καταλαβαίνω πώς γίνονται, γιατί είναι bugs που, για λειτουργίες που λειτουργούσαν. Και ξαφνικά δεν είναι κάτι καινούριο που προσθέθηκε και ξέρεις, δεν το πετύχαν, ξέρω εγώ, ή δεν είναι ακόμα έτοιμο. Έτσι, υπήρχε αυτό το πράγμα. Ποιο κούνησε κανείς καμιά τελεία στον κώδικα και φρήκανε. Δεν ξέρω τι. Εν τω μεταξύ, αυτό με τα bullets, δεν θέλω να σας στραχωρήσω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι μέχρι να το πάρουν χαμπάρι, αν δεν γκρινιάξει δηλαδή κόσμος, θα είναι σαν τη φάση με το τελικό σίγμα στα ελληνικά που είχαμε πόσα χρόνια πριν, που εντάξει, που ακόμα θεωρώ θαύμα που διορθώθηκε πια αυτό το πράγμα. Οπότε σου λέω, θα είναι, μέχρι να το πάρει κάποιος χαμπάρι, νομίζω θα φας φρίκι.
Εντάξει, ευτυχώς αυτό δεν είναι θέμα που το τρώει, ξέρω εγώ, απλά στα ελληνικά, δηλαδή...
Ό,τι και να δεν νομίζω να το παρατηρήσουν εύκολα κανείς. Μόνο εσύ.
Δεν ξέρω.
Στείλε report.
Πρέπει να στείλω feedback. Θα στείλω feedback. Τέλος πάντων.
Α, εγώ κατάφερα να μου κολλήσει το text edit.
Τι είναι να σου κολλήσει το text edit. Το text edit είναι ικανό να τρέχει αν έχει κλατάρει όλο ο Mac.
Ναι, το χρησιμοποιώ πολλές φορές, γιατί κατεβάζω από τα web apps της μετάφρασης που έχω. Κατεβάζω το αρχείο σε text για να του κάνω ένα υποτυπώδες spell check, ρε παιδί μου. Και τα ανοίγω στο text edit. Και πολλές φορές ανοίγω κάμια τριανταριά αρχεία ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, και πηγαίνω από το ένα στο άλλο κτλ. Σήμερα, για κάποιο λόγο, άνοιγα ένα συγκεκριμένο αρχείο και στη συγκεκριμένη λέξη που προσπαθούσε να κάνει spell check, φρίκαρε όλη η εφαρμογή. 2 φορές στα καπάκια.
Δύσκολα, λέτε, δύσκολα.
Εντάξει, λέω.
Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εδώ τα αφήνουμε. Η αλήθεια είναι ότι και την ημέρα που γράφουμε εδώ, 18 Σεπτεμβρίου. Έληξε και το review embargo για τα iPhone, οπότε εκεί πέρα είναι τα πιο φρέσκα. Είχαν βγει προηγουμένως, ήταν προηγούμενες μέρες τα embargo για AirPods. Πρώτα βγήκαν για AirPods νομίζω, μετά για Apple Watch, και τώρα είχε σειρά, ξέρω εγώ, είχαν τα 16 για τα iPhone σειρά. Okay.
Στα review του Apple Watch, να πω έτσι τα γρήγορα, ότι η Apple μάλλον δείχνει να τρώει τη βλακία που έκανε με την παρουσίαση, που τα παρουσιάζει όλα super wow και new και δεν σημαίνει όλη η γκρινιά σου και αυτό το
πράγμα. Καλά, δεν ξέρω τι είναι, θα δούμε, γιατί η γενική είναι η εντύπωση που είχαμε και εμείς, ότι αυτή η παρουσίαση ήταν off ως παρουσίαση. Ήταν γενική, το ακούω δηλαδή από παντού, δεν είμαστε εμείς παράξενοι, αυτό τουλάχιστον είναι σίγουρο στην προκειμένη. Αλλά τέλος πάντων, να δούμε τι άλλο έχει ξεφυτρώσει, διότι εντάξει. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα υπάρξει στα 16 για τα iPhone, το οποίο είναι λογικό. Είναι ώρες που έχουν βγει, δεν έχουμε προλάβει να δούμε τίποτα, ας πούμε, για κάτι τσαχπίνικο. Να σου πω, Λεωνίδα, έριξα μια ματιά μόνο σε μία μπάντα για το θέμα των καμερών. Οπότε ετοιμάσου. Μην παραπονιέσαι μετά ότι ήταν έκπληξη, δεν το περίμενα. τέτοια συμφορά αποκλείεται. Ούτε ξανά, ετοιμάσου.
Όχι, θα ήταν έκπληξη να μην έχεις δείξει ματιά για τις κάμερες.
Αλλά θέλει περισσότερο να μαζέψουμε μερικές σαπινιές εδώ και εκεί, για να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε, να έχουμε και ένα αντικείμενο συζήτηση έτσι πιο cute.
Πες μου αν θα πρέπει να πετάξω το δικό μου ή όχι. Είναι άχρηστο πια.
Γιατί, έτσι κι αλλιώς, γιατί υπό ποιες συνθήκες θα σου έλεγα ότι ξαφνικά είναι άχρηστο το iPhone 15 Pro Max. Δεν παίζει αυτό. Εντάξει, okay. Αυτά λοιπόν. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, εφόσον έχουμε ρίξει αρκετό διάβασμα εμείς εδώ πέρα και ψάξιμο.
Εσύ, με τις κάμερες.
Και, εντάξει, εγώ με τις κάμερες. Να δούμε, να δούμε σε τι άλλο bug θα πέσω πάνω, ας πούμε. Ή αν διορθώθηκε κανένα διαχρονικό bug. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, υπάρχουν αυτές οι τσαχπίνες.
Καταρχάς ξεχνάς τη φάση που με ακούς διπλό εδώ και δύο μέρες.
Ναι, ναι. Ήταν και ευτυχώς ήταν bug σε εφαρμογή τρίτου. Γιατί αν ήταν αυτό στάνταρ και ζήτημα του Sequoia γενικά στη διαχείριση του ήχου, θα είχα αποτρελαθεί προσπαθώντας να ακούω οποιονδήποτε σε κλίση για να κάνουμε ηχογράφηση. Θα είχα αποτρελαθεί. Οπότε, εντάξει. Να σας πω δηλαδή, χτες ήμουν σίγουρος ότι ο Λεωνίδας και κερδίζει.
Η αλήθεια είναι το σκέφτηκα λίγο. Λέω, πάθαμε κανένα κεφαλικό τίποτα και το έχω πάρει χαμπάρι. Με τρόμαξες λίγο. Αλλά εντάξει.
Τέλος πάντων. Οκ. Τα σέβη μας και τα ξαναλέμε, παιδιά. Γεια και χαρά.